Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og vi ligger ud med en debat om noget, som jeg tror rigtig mange vil kunne nikke genkendende til. Det handler om de lyde, som vi mennesker vi laver. For eksempel så kan man sidde i biografen og blive irriteret over, at ham foran han slubrer sodavand i sig og smasker chips. Nogle mundlyde, som vi vælger at kalde dem, kunne lyde sådan her. Ja. Det kan også være, at du er irriteret på din partner over, hvordan han eller hun lyder, når I spiser, eller måske endda, hvordan din partner trækker vejret, eller slæber fødderne hen over gulvet. Men selvom mange af os kan genkende det her, så er der alligevel stor forskel på, om vi bare kan ryste af os, eller om vi bliver så opslugt af vrede over lydene, at vi ikke kan slippe irritationen. Hvis du oplever det sidste, så lider du måske af det, der hedder misofoni. Det er en lidelse, hvor man føler ekstrem vrede, ubehag eller afsky, når man hører bestemte lyde. Og nu viser en ny britisk forskning fra Oxford University faktisk, at næsten hver femte af britterne reagerer kraftigt på hverdagslyde, såsom vejrtrækning, gaben og tyggen. Misofoni kan forårsage følelser af hjælpeløshed og at være fanget, når mennesker ikke kan bevæge sig væk fra den ubehagelige lyd, forklarer Dr. Jane Gregory, der står bag studiet i en pressemeddelelse. I Danmark der har vi ikke undersøgelser, der viser, hvor mange der lider af det herhjemme. Det forklarer Per Hove Thomsen, der er professor i psykiatri. Men til Radio 4 Morgen i dag, der forklarede han årsagen til, at nogen lider af det her.
Det hænger sammen med, at man ikke kan undertrykke de signaler, som de her lyde giver i hjernen. Vi hører ganske mange ting i løbet af en dag, og vores hjerne registrerer kun et fortal af dem og siger selv det fra, som ikke er nødvendigt for os at lægge mærke til. Og der har de altså en dårligere mekanisme til at hæmme de her impulser.
Men ligegyldigt, om man decideret lider af misofoni eller bare er lidt småirriteret over folk, der smasker, så ligger det her også op til en debat om, hvem der skal tage hensyn til hvem. Tidligere i dag, der talte min kollega på Radio 4 Morgen med Christian Hansen. Han lider af misofoni og beskriver, hvor invaliderende det kan være at leve med.
Jeg spiser ikke sammen med min familie, og jeg undgår mange situationer, hvor de her lyde opstår. For eksempel biografture, det er et no-go for mig.
De talte også med Marianne Andersen, der gerne så folk bare tage lidt mere hensyn.
Aller værste, det er jo simpelthen også det der, når folk de spiser chips. Luk dog munden, når inden I bider på en chips. Luk munden samtidig med, I bider.
Ja, luk munden, når du spiser, var opfordringen altså derfra. Men det, jeg gerne vil høre din mening om, det er, skal vi tage særlig hensyn til folk, der reagerer kraftigt på lyde? Eller skal vi måske være mere rummelige over for dem, der smasker eller trækker vejret lidt for højt? Det er det, vi lægger ud med at debattere i dag. Du kan være med ved at ringe ind 72 30 44 44 eller sende en sms til mig på 14 24.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og mens du gør det, så kan jeg tale lidt med vores faste lytter, Christoffer Kisby. Velkommen til, Christoffer.
Godmorgen.
Bliver du irriteret over lyde? Er nogen flødes? Nej, ikke rigtigt.
Nej, ikke rigtigt. Jeg tror ikke, jeg er så sart.
Men sådan menneskelyde, altså høj smasken, snorken, når folk spiser, sådan noget, det irriterer dig slet ikke?
Altså, jeg kan godt blive irriteret, hvis det er, jeg har en dårlig nattesøvn, og der er nogen, der snorker. Så kan jeg selvfølgelig godt blive frustreret, men så rykker jeg ind på sofaen.
Mm. Men almindelige sådan andre menneskelyde, hvis du sidder i biografen for eksempel, det er jo noget af det, de nævner her. Nogen, der sidder og tykker, eller slubrer, eller lige skal have det sidste op af koppen med sugerør, eller et eller andet. Det er ikke noget, der kan få din puls op.
Nej, det generer mig ikke.
Nej.
Det eneste, jeg tænker, det er, hvis mobilen ringer, eller nogen snakker af bitten.
Ja, okay. Ja. Men hvem skal så tage hensyn til hvem? Fordi der er jo nogen, der bliver meget, meget irriteret over det her, og kan blive decideret vrede, faktisk, når det sker. Skal vi tage hensyn til dem, eller skal man måske prøve at være lidt mere rummelig over for de smaskende folk?
Ej, selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan for at tage hensyn, synes jeg, hvis man kan gøre noget. Men det er jo klart, hvis der er en, der bliver generet af en vejrtrækning, det er jo svært, synes jeg, hvis den pågældende kan være forkølet, eller har bare en lidt svær vejrtrækning. Altså, så skal man måske gå helt ned i de, man får undersøgt det hos lægen, og man kan få altså opereret det væk måske, eller andet. Der må være en oversæt til, at man trækker vejret, som man gør. Det gør man jo nok ikke for at genere nogen, eller ja.
Ja,
det jeg synes, det er svært at tage hensyn lige på den bekostning.
Ja, det er jo lidt det samme med snorken, at der kan være nogle forskellige årsager til, at man snorker. Så skal man se at få det fikset, eller hvad?
Det er der jo nogen, der gør i hvert fald.
Mm.
Så det kan jo fikses på den ene eller på den anden måde. Om du så har den store bivirkning og pas, det ved jeg ikke lige.
Tænker du selv over, om du laver nogle lyde, der kan være irriterende for nogle mennesker? Måske misofoni, det tror jeg er nyt for de fleste af os, lige præcis det ord, men man ved jo godt, der er nogle lyde, der kan irritere folk. Tænker du selv over, om du smasker lidt højt, eller hvad du ellers laver af sådan en menneskelyde?
Nej, jeg ved ikke lige, om jeg gør noget, der generer andre, men hvis jeg smasker, så får jeg videre. Og så prøver jeg ligesom at tage hensyn til det.
Mm. Har du oplevet, at der er nogen, der er blevet sådan lettere irriteret over en lyd, du lavede?
Ja, hvis jeg spiser chips, så har jeg fået det at vide, for eksempel det med at lukke munden, at det larmer.
Ja.
Og det har jeg prøvet før.
Ja, og så tager du hensyn til det.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Christoffer, vi skal snakke mere om det her, men du får lige lov at lytte med på det næste. Der er også sikkert nogen, der sidder derude og selv oplever det her. Nogen, der måske reagerer kraftigt på lyde. Nogen, der laver nogle lyde, som irriterer andre. Jeg hører meget gerne fra dem alle sammen. Men spørgsmålet er altså lige nu, skal vi tage særlige hensyn til folk, der reagerer kraftigt på lyde? Eller skal vi måske være mere rummelige over for dem, der smasker eller trækker vejret lidt for højt? Det er det, vi debatterer lige nu. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms. Og jeg får dig ind imellem en sms, hvor der står, nu kom du til at smaske. Ej, hvor er det irriterende at høre på. Og ja, beklager. Det er sådan en menneskelyd, man bare laver en gang imellem. Jeg skal nok prøve at holde det på et minimum nu, når vi snakker om det, fordi jeg er helt sikker på, at du nok skal lægge meget mere mærke til det lige nu, hvor vi sidder og snakker om de der menneskelyde. Men hvis vi ser bort fra, at man kan have den kliniske definition af misofoni, så er der også den irritation, vi bare kan have over lyde, som mange måske har oplevet i deres parforhold eller i andre nære relationer. Altså den der irritation, hvor man kan flippe helt ud over måden, ens partner tygger maden på, eller trækker vejret dybt igennem munden, eller snøfter, eller hvad det nu kunne være. Og den irritation, den kan altså godt bunde i nogle andre, og måske mere dybere liggende problemer. Det forklarer du i hvert fald, Christiane Magnkrak. Du er coach, terapeut og tidligere parterapeut. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Hvad mener du med, at den her irritation, den godt kunne bunde i nogle andre problemer?
Jamen igen, som du siger, hvis vi lige ser bort fra lidelser, så er det jo sådan, at irritation er måske den følelse, som vi danskere har mest kontakt med. I virkeligheden er vi ikke specielt nuanceret i vores registrering af eller vores definition af vores følelser. Og så kan vi nemt blive irriteret, og jeg tror, vi alle sammen kender det der med at være irriteret på vores partner, og det kan være lyde eller adfærd, eller hvad det nu måtte være. I virkeligheden, så vil man typisk opdage, at det, man bliver irriteret over, det var man ikke nødvendigvis irriteret over, det var man forelsket. Så, og det er måske sandsynligt, at det her ikke er noget, der er opstået. Og det er altid interessant at se på en selv. Når, altså, hvis jeg mærker en følelse i mig, så er det så nemt bare at sige, det er fordi de andre, de bør ændre sig. Der er nogen, der bør ændre sig. Andre skal gøre noget andet, for jeg får det godt igen. Men jeg var ved at sige, i min branche, der siger man ikke særlig kønt. Den, der har følelsen, har lorten. Mm. Og det vil sige, det betyder måske mere om en selv. Hvad er det, det handler om inden en selv? Altså, hvad er det, vi får det til at betyde? Det her med, nu kunne det være lyde eller andre former for irritation. Og igen, jeg må hellere sige, når jeg siger det her, så handler det jo ikke om, man har en lidelse, som, hvor man måske har forstærket sensibilitet over for visse indtryk. Det ved jeg ikke noget om. Jeg er ikke læge.
Nej, det må vi lige holde lidt separat. Men jeg tror, at de fleste af os har sådan en gang imellem, hvor vi kan blive sådan altså lige på kanten til at blive vrede i hvert fald over et eller andet. Vores lytter Rasmus Greiser, han skriver i hvert fald, min kone er ved at springe i luften, når vores datter og jeg smasker, eller jeg bevæger min tær. Det er jo et meget godt eksempel på en lyd, der kan irritere. Er der så nogle tidspunkter, hvor den lyd måske ikke irriterer, fordi så er man ikke lige i det der space, hvor man i forvejen var lidt irriteret, eller er det noget, der irriterer hele tiden, når det først er gået ind i hovedet på en som noget, der irriterer?
Det tænker jeg, at du har fuldstændig ret i det der. Altså hvis man nu havde fokus et andet sted, eller man var fuldstændig i balance, og alt var bare godt, så har vi jo tendens til, at vi er mere rummelige, og vi ikke bemærker det. Altså det er jo, typisk vil vi jo lægge mere mærke til det, vi fokuserer på. Og hvis vi i forvejen er irriteret over noget, eller trætte, eller udmattet, eller der er noget, der vi føler, der generer os, så vil vi jo typisk være mere sensible over for eksempel smaskede lyde eller noget andet. Og selvfølgelig kan man sige, jamen, vi kan jo godt tage et hensyn, men min erfaring er, at i et parforhold eller i en familie, så er det jo sjældent noget, man gør for at genere andre. Så vi gør det ubevidst. Så jeg tænker ikke, at i det her tilfælde, der tænker jeg ikke, at manden og barnet nødvendigvis bevidst sidder og smasker for at genere moren. Og selvfølgelig kan vi tage et hensyn, men måske er det mere interessant at se på, hvad er det, der gør, at jeg bliver så generet? Altså, for det er jo en lille ting. Hvad er det, der gør, at de der små hverdagsirritationer, jeg lader mig påvirke så kraftigt af det? Der kan godt ligge noget andet inde i os selv. Og nu siger det på den her måde virkelig, fordi så bliver vores liv jo nemmere, hvis vi ikke bliver irriteret over alle de der små ting.
Men hvordan kommer man så til roden af problemet, når man sidder der, og han sidder og vrikker med tæerne, og man er ved at springe i luften og har lyst til at kvæle ham? Altså, hvordan finder man ud af, hvor vreden egentlig kommer fra?
Det gør man ved at dykke ind i sig selv, og nogle gange, i hvert fald i starten af processen, kan det jo være nemmere at gøre det, når man ikke lige sidder i situationen, men bagefter sige, hvordan kan det egentlig være, at jeg lader mig påvirke så kraftigt af, at der er nogen, der vrikkede med tæerne? Var jeg i forvejen i en tilstand, der var oprørt over noget? Havde jeg en indre uro? Eller har jeg en association til det her? Jeg får, så det ydre, jeg oplever, det får jeg faktisk til at betyde noget i mit indre. Det handler rigtig meget om, hvordan vi fortolker det i vores indeni. Og vi går sådan set rundt og fortolker på alt muligt hele tiden. Og måske 95% af det er vi sådan set ikke bevidste om. Så det er kan man sige, at være nysgerrig på sig selv om, hvor er det interessant, at jeg i virkeligheden reagerer så kraftigt på det der. Og mit liv ville være nemmere, hvis jeg ikke gjorde det. Så kunne det ikke være interessant at finde ud af, hvad får jeg det egentlig til at handle om? Mm. Og nogle gange er det, at de her små ting ender med, at når vi dykker ned i det, når jeg dykker ned i det med mine klienter, så viser det sig jo, at der ligger sådan en grundlæggende, at for eksempel en smasken, som man har bedt en anden person om at lade være, bare for at tage det eksempel, eller en vrikken med tæerne, hvor man kan sige, du ved jo godt, jeg bliver irriteret over det, så får vi det til, altså så, hvis vi dykker ned i det, så kan det være, at det ender med i virkeligheden, at nede i den person, der bliver irriteret, så det, har de måske fået det oversat til manglende respekt, eller kærlighed, eller omsorg, eller opmærksomhed af en eller anden art. Simpelthen fordi, at der er blevet lagt sådan forskellige ubevidste fortolkningslag. Mm. Og når vi får afdækket dem, så bliver det jo lige pludselig meget nemmere at være i, at folk sidder og smasker, eller vrikker med tæerne, eller hvad de nu gør. Mm. Der er masser af eksempler.
Ja. Nu er jeg ikke en, der lider af misofoni, men jeg lider nok af en let irritation over menneskelyde indimellem i hvert fald. Så jeg kan godt tænke, det kunne godt være, at man bare kunne tage lidt mere hensyn og bare være stille. Altså når der nu sidder en og er irriteret over det her, kunne det så ikke være den anden, der skulle tage hensyn, eller er det mig, der skal være mere rummelig og konstant kigge ind af, hvorfor jeg har et problem med et eller andet, der nu kunne være?
Altså jeg er meget stor fortaler for, at vi skal tage hensyn. Som sagt, så tænker jeg, at der er også rigtig mange lyde, der vi laver ubevidst. Og det vil sige, at vi er ikke bevidst, altså vi er ikke ude på, vi har ikke nogen negativ intention. Og det tror jeg er vigtigt, at vi får kigget på, at lige så vel som vi selv altid har en eller anden positiv intention med noget, eller vi kommer til at gøre ting ubevidst, så at de andre også har det. Og selvfølgelig kan man tage hensyn. selvfølgelig kan man sige, okay, det er jo interessant det her. Jeg er heller ikke interesseret i, hvis der er en, der smasker, så det vil jeg rigtig gerne arbejde på. Vil du ikke hjælpe mig med at fortælle mig, når jeg gør det? For jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan jo ikke selv høre det. Jeg er ikke bevidst om det. Jeg spiser jo bare. Så, så det er jo fint nok at have en dialog og hjælpe hinanden. Der, hvor det jo er et problem, det er jo, når vi så lader det blive et problem. Og derfor synes jeg jo, det er interessant. Det, som jeg altid siger, det er jo ikke for, at den anden lige pludselig er off the hook og bare kan smaske løs. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at hvis jeg bliver konstant irriteret hver gang, jeg spiser med min familie, så er det jo min livskvalitet. Så det er inde i mig, der jeg bliver irriteret og bærer af. Det er jo ikke særlig sjovt tilstand at være i. Jeg er sikkert heller ikke særlig sjovt at være sammen med i øvrigt. Men for min egen skyld, så giver det jo god mening, at jeg begynder at lære at slippe den der irritation over et ting, der er så små, men to, at det bliver lige pludselig bliver irritationen den, der styrer mig, i stedet for det er mig, der styrer mit liv.
Mm.
Og jeg ved ikke med dig og med lytterne, men jeg ved i hvert fald godt, jeg kunne godt tænke mig, at det er mig, der styrer mit liv, og ikke at irritationen får lov at køre mig rundt i manegen.
Det tror jeg, de fleste kan være enige med dig i, Christiane. Tusind tak, fordi du var med i programmet.
Velkommen.
Altså Christiane Mollenkrecht, der er coach og terapeut. Og mens jeg har siddet og snakket med Christiane, så er der rigtig mange, der har skrevet ind på 1424. Tina, hun siger, når nu udsendelsen handler om misofoni, er det så virkelig nødvendigt at afspille de infame lyde og pisse nogen af os af? Må ikke vi alle sammen ved, hvordan smasken lyder. Jeg beklager, Tina, at det lige triggede måske din misofoni, at vi lige skulle høre et eksempel på, hvad det er, folk de bliver irriteret over. Jeg synes også, det var temmelig ulækkert at høre på, faktisk. Men du må altså også meget gerne dele din holdning til det her emne, vi taler om lige nu. Du kan ringe ind 72 30 44 44 eller 14 24, hvis du vil sende en sms. Altså om, hvem er det, der skal tage hensyn? Skal vi tage hensyn til dem, der reagerer kraftigt på lyde? Eller er det måske os, der reagerer, der skal være lidt mere rummelige og gøre plads til alle de der smaskelyde der? Lars fra Køge på 50 har ringet ind. Hej Lars.
Hej så.
Din datter, hun har misofoni. Har hun det? Ved I, at hun har det?
Nej. Hun har ikke nogen diagnose.
Nå, okay.
Det har hun ikke. Men altså, der er ingen tvivl om, at hun i hvert fald ikke er brudt sammen.
Ja.
Der er ingen tvivl om.
Hvordan reagerer hun, når der er sådan nogle mundlyde der?
Nå, altså, vi spiser jo ikke sammen med hende. Altså, så 19 ud af 20 gange, så sidder hun ude i køkkenet og spiser, og vi andre sidder i stuen. Og hvis vi sidder og skal se en film, og der er slik eller chips på bordet, så går der ikke mange minutter. Og det er 5-10 minutter, så siger hun, det kan jeg ikke. Og så går hun op på sit værelse, selvom hun gerne vil sidde og se film. Og der er ingen tvivl om, at altså, vi har jo snakket meget med hende om det, og hun får det. Altså, altså, hun beskriver det som en ubehagelig kilde eller ligesom vokseværk i kroppen. Altså, en fysisk, altså hun får en fysisk følelse. Ikke? Altså, hun kan simpelthen mærke det. Altså, det irriterer hende, og det er virkelig noget, der går ind på. Og det er ikke, jeg synes, man skal også kunne skille det ad. Altså, nu snakkede du med hende, terapeuten der før, og coachen der, eller hvad det var. Det lyder mere som om, at hun tænker, at det er fordi nogen synes, man er uopdragen, eller man ikke tager hensyn og sådan noget. Vores datter, det har ikke noget med, at hun synes, at folk er uopdragende at gøre. Det har ikke noget med det at gøre, fordi der er også andre ting i hverdagen, der irriterer hende, men det springer hun jo bare op og falder ned på. Det er, hun jo, altså, det er jo bare, fordi vi er forskellige.
Mm.
Men det her, det er simpelthen noget, hun kan mærke. Altså, hun har jo ikke lyst til at sidde ude i køkkenet og spise, mens andre sidder og hygger os inde i stuen. Altså, vi er altså nogle gange syv og spiser sammen og har det pisse hyggeligt og sjovt og griner alt muligt. Men hun kan simpelthen ikke være en del af det. Det er hun jo drønked af, og det er jo ikke, fordi hun bare synes, det er lidt irriterende.
Nej.
Det er jo simpelthen fordi, at hun ikke kan være i det.
Ja. Altså, og det er også tror, der, hvor
man skal ikke negligere det.
Nej, og jeg tror også, vi er nødt til at adskille dem, der rent faktisk har en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en lidelse, det er også så stort et ord, ikke? Men dem, der har misofoni, altså som har en fysisk reaktion på det, og så dem, der bare bliver lidt irriteret og kan sidde og have en irritation over det. Men Lars, altså inden I fandt ud af, at der var nogle hensyn, der skulle tages til din datter, altså var det svært ligesom at købe hendes forklaring om, at ej, det er bare så ulækkert, når I sidder der. Altså har I haft nogle diskussioner om det, inden I kom frem til, at jamen, der er nok noget om snakken her?
Jamen altså, det er jo klart, at der er en overgangsperiode fra vi ligesom bliver opmærksom på det. Altså, vores datter er 13 år gammel, og det har været i mange år. Altså, hun har været helt på en vanille lag, ikke? Altså, og hun har aldrig sagt, jeg synes, det er irriterende, eller jeg synes, det er ulækkert. Det er ikke, fordi hun synes, det er ulækkert. Det skal folk forstå. Det er ikke, fordi hun synes, det er ulækkert.
Mm.
Det er, fordi hun ikke kan lide. Altså, hun kan simpelthen ikke tåle lyden. Altså, hun får det fysisk dårligt af det. Og det har intet med ulækkert at gøre. Det har intet med det at gøre.
Mm.
Det er simpelthen, fordi lyden trigger et eller andet inde i ens hoved. Altså, ligesom nogen ikke kan lide at blive kildet, eller ligesom nogen... Altså, man bliver simpelthen nødt til at skille det ad. Det der med, at det er bare lidt irriterende, uopdragende eller ulækkert eller hvad. Det har intet med det at gøre.
Mm.
Det har intet med det at gøre for hendes vedkommende.
Ja.
Og vi har snakket meget med hende om det, ikke? Altså, og det er klart, at så har vi jo læst lidt op på det, og snakker jo med hende om det. Altså, men det er jo svært at, altså, det er jo svært at gøre noget ved.
Ja.
Altså,
Lars, tusind tak, fordi du ville fortælle om det.
Ja, og lige med hensyn til, om man skal tage hensyn til det eller ej. Selvfølgelig skal man da tage hensyn. Altså,
ja.
Vi går jo heller ikke og ryger ind i folks hjem, hvis de ikke vil have det, eller kaster edderkopper på dem, der ikke kan lide edderkopper. Altså, men det er jo svært at blive opmærksom på det, fordi altså, vores datter, det er jo nærmest, altså, hun synes jo næsten, det er lidt pinligt, fordi andre tænker, at det er da lige meget, det er da ikke ulækkert. Men det er jo ikke, fordi det er ulækkert, som sagt.
Mm. Ja.
Så selvfølgelig skal man tage hensyn, hvis man er klar over det.
Lars, tak fordi du ringede ind.
Det var så lidt.
Vi snakkes ved. Og så har Christian fra Ringe skrevet ind til os. Christian, du har misofoni. Hvordan,
det har jeg.
Hvordan føles det i kroppen på dig?
Altså, jeg fortalte jo lidt om det i morges, for det var mig, der var inde der også.
Mm.
Det er angst og stress og flygt. Altså, det er nogle meget stærke følelser, som man slet ikke kan kontrollere. Og det Ja, de er meget manifesterer sig meget fysisk i min krop, så det er ret voldsomt.
Ja.
Og
nu havde vi lige en terapeut på, der snakkede om sådan måske det her misofoni, men at der er mange, der har en irriterende eller sådan der får en irriterende følelse i kroppen, når nogen de smasker og sådan noget. Altså hvad med det her hensyn? Hvem synes du der skal tage hensyn af det? Er det dig, der ved du går med sådan nogle ørepropper? Er det måske også nogle andre, der skal tage hensyn til dig, og hvordan skal de gøre det?
Jeg synes, det er rigtig svært, faktisk. For det første vil jeg jo sige, at det der med, jeg synes lige, det er vigtigt med en kommentar, om man ved, om det er det ene eller det andet. Altså, jeg tror, jeg er ikke ekspert, men jeg kender, der har ud fra den her Facebook-gruppe, der har misofoni, og mig selv inklusiv. Altså, det er noget, der har været med os hele livet, så det er ikke sådan et eller andet pludseligt opstået i et eller andet forhold eller en eller anden relation, hvor man pludselig bliver irriteret over et eller andet, og så vokser det. Det er ikke sådan, det er. Det har været med mig altid.
Mm.
I forhold til hensynet, så synes jeg, det er rigtig svært også at snakke om, fordi lige så snart folk ved det, det er jo et lyde, som mennesker laver, som de har lov til at lave, som de har ret til at lave, fordi de er mennesker. Man kan jo ikke bede folk om at holde op med at trække vejret. Altså, det duer jo ikke, vel? Så jeg synes, det er rigtig svært faktisk at fortælle omverdenen om, fordi så ved de hver gang, de er sammen med mig, gud, sidder jeg nu og irriterer Christian, og jeg kommer til at tykke på det her bolde, eller jeg trækker vejret, eller jeg er en smule forkølet og sådan noget. Og det synes jeg egentlig, jeg ved ikke, hvad det gør ved dem, men for mig, i min møde med andre, så udfordrer det i hvert fald min relation, hvis folk ved det. Så derfor er det ikke noget, jeg faktisk nu fortæller jeg så om det her, fordi jeg synes, det er et godt emne at få sat fokus på.
Mm.
Men jeg synes egentlig, det er svært i det relationelle med andre mennesker direkte at få fortalt om. Jeg synes også, det har været enormt svært i forhold til min familie, fordi jeg håber meget, at jeg har fået fortalt mine børn og kone det rigtigt, sådan, så de ikke sidder og føler sig som et problem, når jeg nogle gange er nødt til at trække mig fra fællesskabet, fordi jeg ikke kan være i det.
Christian, vi skal også høre lidt fra interviewet i morges lidt senere med dig, så jeg giver slip på dig nu, men tak fordi du vil snakke med mig.
Tak fordi I takker mig ind.
Selvfølgelig, og lige mod. Og du er altså også meget velkommen til at dele din holdning til det her. Nu har vi haft flere eksempler på nogen, der rent faktisk har nogle problemer med de der lyde. Dem vil jeg meget gerne høre flere af. Hvis du måske selv er en af dem, der laver nogle lyde, du har fået at vide var irriterende, så må du også meget gerne skrive ind. Men ellers så vil jeg jo gerne høre din holdning til, om vi skal tage særlig hensyn til folk, der reagerer kraftigt på lyde. Om det så er decideret misofoni, eller om det bare i situationstegn af nogen, der irriterer sig over det, eller om vi skal være mere rummelige over for dem, der smasker eller trækker vejret lidt for højt, eller hvad det nu kunne være. Der er en her, der siger, at man skal lære ikke at smaske. Der er flere, der peger på, at det er usiviliseret. Hvad er der galt med bordskik? Hvor svært kan det være at være lidt civiliseret? Er der nogen, der også skriver? Så der er i hvert fald nogle forskellige hensyn. Nogen her i indbakken mener, at man skal tage. Du må også meget gerne skrive, hvem du er. Hvis du skriver ind til mig, så er det på en sms til 1424, du skal have fat i. Hvis du hellere vil snakke med mig, ligesom Christian og Lars lige gjorde, så kan du ringe ind 72 30 44 44. Og så taler vi videre om det her lige efter nyhederne. De kommer til dig her. Klokken den er 9:30.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi lige nu taler om irriterende lyde. Nærmere bestemt de lyde, som vi går irriteret over. Et nyt britisk studie fra Oxford University viser nemlig, at 18,4% af briterne reagerer kraftigt på hverdagslyde, såsom vejrtrækning, gaben og tyggen. Og derfor så stiller jeg spørgsmålet lige nu, bør vi tage hensyn til dem, der reagerer kraftigt på lyde, eller skal vi være mere rummelige over for dem, der måske smasker lidt eller tykker højt? Du kan ringe ind og blande dig i debatten 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. Og her, mens vi havde nyheder, så var der en, der ringede ind og meget gerne ville vide lidt om det der misofoni, og om vi kunne forklare, hvad det var, der fik folk til at reagere sådan helt fysiologisk. Hvad er det, der sker ind i hovedet på folk, når de har det her? Og det er stadig ikke helt klart, hvad der forårsager de her voldsomme reaktioner på specifikke lyde. Det er jo sådan noget med, at de faktisk kan blive decideret aggressive og morderiske, når der kommer sådan en træls lyd. Men formentlig så kan det forklares biologisk. En engelsk forskergruppe fra Newcastle University har nemlig fundet ud af, at det er det område i hjernen, der styrer vores frygt, det er det, der hedder amygdala, tror jeg nok, ikke fungerer, som det skal. Og hos folk med symptomer på misofoni, der bonger det altså ud der, det siger Per Hove Thomsen til Samvirke. Og han siger også, at det er simpelthen et alarmberedskab, der går i gang uden grund. Det kender man også ved angsttilfælde og fobiske tilstande. Man vil bare væk hurtigst muligt, og der er ikke nogen rationel grund til at blive bange, og man kan ikke dæmpe den her angst, irritation og frustration. Så jeg håber, det gjorde det lidt mere klart, hvad det er, der foregår op i hovedet på dem, der har misofoni. Og der er altså flere, der har skrevet ind her, mens jeg har siddet og lyttet til lidt nyheder. Der er en her, der siger, jeg har ikke fået stillet diagnosen, men jeg kan forestille mig, at jeg ville kunne få den. Jeg får det fysisk dårligt, og det tikker i mit hoved, når jeg hører visse lyde. Dog synes jeg ikke, man skal vise andre hensyn end gode manerer. Min følsomhed over for lyde har også været over i det ekstreme. For eksempel havde min mors kæreste brækket næsen, og derfor kom der sådan en pivelyd, hver gang han trak vejret. Jeg kunne ikke holde ud, men jeg kunne jo ikke bede ham om ikke at trække vejret. I mit tilfælde er der altså mange lyde, som trigger mig, som folk ikke kan tage hensyn til, uden at det går ud over dem selv. Og der er også en her, der siger, jeg tror, jeg har en mild grad af misofoni. Jeg vil væk fra lydene, jeg får en fysisk reaktion, men jeg bliver ikke aggressiv. Jeg ved som regel godt, at jeg er problemet og prøver selv at håndtere det eller gå væk. Jeg sætter gerne lidt musik på, der kan distrahere fra lydene. Flopper gerne, diskret håber jeg, øreflippen op og holder den mod øreindgangen. Kan vi please stoppe frokostmøder og snacks i gruppearbejdet? Jeg kan ikke koncentrere mig om det, du siger, hvis du spiser. Er der en her, der beder om, så hvis du skal til et frokostmøde eller noget idéudvikling i dag, så kan det være, at du skal lade snacksene blive nede på skrivebordet. Poul fra Aarhus, han siger, det har til tider været en udfordring at vokse op med et familiemedlem med misofoni, som er diagnostiseret. Hos personen var det smasken, og det hjalp ikke at lukke for munden, for familiemedlemmet mente, at man kunne smaske med lukket mund. Det var temmelig svært at agere i, fortæller Poul fra Aarhus. Lyde, vi laver, har med vores bevidsthed at gøre, er der en, der skriver. Det er forskellen på mennesker og dyr. Vi kan ikke være rummelige. Vi skal være civiliserede, bevidste mennesker. Ser folk, som roder i næsen i bussen, og de er ikke bevidste om deres egen adfærd. Så der er altså nogen, der skal tage noget hensyn der, er der nogen, der synes. Du må også meget gerne blande dig i debatten på 1424. Tidligere i dag, der talte mine kollegaer med to personer, der lider af det her misofoni. Og den ene, det er Marianne Andersen Johansen. Hun beskriver sin misofoni sådan her.
Det er, når jeg sidder ved siden, at folk spiser. Jeg kan simpelthen få det værste frem i mig.
eller når man speaker, når han sidder og snakker, og han der, man kan sådan kan høre spyttet i munden. Det er simpelthen nok til, at man kan slukke radio og tv.
Ja, det giver altså et tydeligt ubehag og en irritation, når hun hører folks mundlyde. Hun beskriver endda, at hun faktisk føler vrede over det her til tider.
Jeg bliver faktisk ej. Altså sådan, jeg tror, at nogle gange, hvis du tillader at begå mor, så var det det, der ville ske nogle gange.
Det lyder ret voldsomt at gå rundt med så stærk en irritation i sin dagligdag, og derfor har Marianne også forsøgt at afhjælpe problemet en lille smule.
Men jeg har fået lavet nogle formstøbte ørepropper, som jeg har på, når det virkelig bliver slemt indsorteret alle de der lyde fra. Jeg kan godt høre folk, de snakker, og jeg kan se tv, men alle de der lyde ved siden af, de bliver sorteret fra.
Og ja, det var altså Marianne Anders Johansen, og Radio 4 Morgen, de taler jo altså også med Christian Hansen, som også lige ringede herind. Han beskriver sit ubehag sådan her.
Jeg spiser ikke sammen med min familie, og jeg undgår mange situationer, hvor de her lyde opstår. For eksempel biografture, det er et no-go for mig.
Udover at Christian han har svært ved at spise med andre og gå i biografen, så oplever han også, at følelsen er meget svær at kontrollere.
Jeg bliver enormt stresset og får lyst til at løbe skriner væk. Altså, det er meget fundamentale, stærke følelser, det vækker, som man slet ikke kan styre.
Og for Christian, så er det et problem, han har haft faktisk siden han var barn.
Altså, jeg kan huske, da jeg var lille og sad på min plads over hjørnet ved vores spisebord som barn, og jeg var sådan, godt min far sad så langt væk, jeg ikke kunne nå ham med min kniv. Altså, det er virkelig, det var barsk, når man sidder i sådan en show. Og der vidste jeg jo ikke, hvad der foregik. Det er jo først også for nylig at fundet ud af, at der er noget, der hedder misofoni og kommet med i en Facebook-gruppe og sådan noget. Så man fundet ud af, at det her det er faktisk en ting, som rigtig mange mennesker går og kæmper med i deres dagligdag.
Christian forklarer også, at han bruger rigtig mange ressourcer på at tøjle de her følelser, så det ikke går for meget ud over andre, når han får sine reaktioner.
Problemet er, at det her det kræver rigtig meget mental båndbredde at se henover, så man bruger rigtig mange mentale ressourcer på at se henover det, men tro mig, det gør rigtig mange.
Og da min kollega spurgte ham, hvad han håber på, så svarede han sådan her.
For mit vedkommende, at man finder nogle veje til at kan hjælpe mig og andre med at håndtere det. Jeg synes, nogle af de udfordringer, jeg oplever som værst, det er i forhold til mine børn, hvor altså nu er de så gamle, så nu er det ikke et kæmpe problem, men det der med, at jeg trækker mig fra nogle fællesskaber, eller trækker nogle situationer, fordi de smasker, så er det enormt, det har været en udfordring for mig at få dem forklaret, det er ikke dem, der er et problem, det er mig, der er et problem. Så hvis jeg egentlig kunne slippe for at have den der relationelle udfordring ved den her problem, ved for eksempel at have nogle ørepropper, der kunne sortere de her lyde fra, det kan man jo efterhånden, det har jeg også, jeg går rundt med ørepropper, så det hjælper. Eller at man kunne få en eller anden... Nogen, der fandt en eller anden måde, man kunne arbejde med vores hoveder på, sådan så man fik nogle strategier eller nogle værktøjer til at kunne cope med det på en anden måde. Det kunne være ret fedt.
Ja, Christian Hansen, han ønsker altså mere hjælp, og han vil ikke lægge skylden over på andre, der smasker eller snøfter eller larmer på anden vis. Der er flere, der har skrevet i indbanken, jeg kan lige tage en stak af dem, at man bliver generet af lyde fra spisning. Det er helt legitimt. Derfor tidligere tiders bordskik. Man ønsker ikke at vide, hvad der foregår inde i andre folks mund under måltid. Annette, hun siger, at vi mennesker er så forskellige og reagerer så forskelligt på så mange ting. Men rolig nu. Der er gået mode i diagnoser. Det er gået alt for vidt. Lad os dog hver især tage hensyn til hinanden og samtidig dyrke tolerance og rummelighed. Esben fra Stonse på Langeland har ringet ind. Esben, handler det om rummelighed, det her? Skal vi bare give lidt mere plads til, at der er nogen, der smasker?
Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener faktisk lige omvendt. Vi skal prøve at betragte os selv udefra og se, hvad er det egentlig, vi har gang i, når vi laver lyde. Fordi at, der er rigtig mange lyde i samfundet i dag. Og jo tættere man kommer på større byer, desto mere stresset bliver jeg for eksempel, fordi der er bare alt for meget, man skal forholde sig til. Så jeg tænker faktisk, at det der med, at borskik til var et ord, der lige blev brugt, det lyder rigtig godt. Men at man virkelig sådan gør op med sig selv. Hvad er det for nogle lyde, jeg producerer? Der er nogen, der har sådan en pivende ånde, når de sådan trækker vejret igennem næsen, så hyler det. Mm-hmm. og så sidder man der og tænker, hvad skal jeg gøre? Der er ikke så meget, jeg kan gøre for vedkommende, men jeg kan tænke på mig selv, og så kan jeg sige, jeg sådan set, hvordan er jeg at være sammen med? Altså prøv at kigge på sig selv udefra.
Ja, det kan jo være svært nogle gange, hvis man lever med den der fløjtenæse der, at man måske ikke hører det mere. Så,
det er rigtigt. fuldstændig rigtigt.
Så er vi jo nødt til at gøre hinanden opmærksom på det.
Jeg har sådan en fløjtenæse der. Den er jeg godt klar over, men den kommer, når jeg ligger på siden. Så jeg ligger ikke på siden, når jeg er sammen med andre.
Nej. Det var da venligt af dig, Esben. Tak fordi du ringede ind.
Jo, velbekomme.
Hej. Og Christoffer Kisby, vores faste lytter fra Frederiksberg, du har jo siddet og lyttet med på alt det her, der er kommet ind, Christian. Der er rigtig mange, der ringer ind og siger, at de har nogle problemer med det her. Tænker du, at du kommer til at måske tænke lidt mere over, hvordan du laver lyde fremover, når du ved, at der er så mange, der sidder med det her problem?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, det kommer jeg til at glemme. Det er klart, hvis jeg sidder i et rum med en person, som jeg ved, der har det, lyder af det, så vil jeg gøre det. Jeg tror ikke, jeg kommer til at tage biografen og sidde og tænke over, hvordan skal den drikke en cola, for eksempel.
Nej.
Jamen, jeg er overrasket over, hvor mange der lyder af det. Det vil jeg så indrømme.
Det er faktisk også.
Hvis jeg siger, det er 5. i England.
Ja, vi har jo ikke nogen tal på det.
Det er jo meget rigtig sundt bombe, det må jeg sige.
Ja. Ja, jeg synes også, jeg er også ret overrasket over, hvor mange, der har skrevet ind, at de har problemer med det her. Men det kunne jo godt tyde på, at vi skal begynde at tænke lidt mere over, hvordan vi lyder. Os, der ikke har det sådan.
Ja, det skulle jeg ikke.
Men det er ikke noget, du lige sådan kommer til at tænke så meget over?
Jeg tror det ikke. Altså, det er også, jeg synes jo heller ikke selv, at jeg påpeger særlig mange ting derhjemme, som jeg gør, som er irriterende. Hvis jeg havde en, der sagde noget ofte til mig, det her, det er til tænkt, så ville jeg selvfølgelig også tage hensyn.
Så...
Jo, det kan godt være, jeg kommer til at tænke over den lille smule, men jeg tror desværre, jeg kommer til at glemme det her.
Ja, så det er vigtigt, at hvis man har et problem med det her, så skal man sige det højt til nogen på en ordentlig
måde. Ja, det synes jeg.
Ja. Ja. Jamen, Christoffer, vi når ikke så meget mere af den her snak i dag, men tak fordi du lyttede med og snakkede med om det.
Selv tak.
Og der er altså lige et par sms'er, jeg lige kan nå, inden vi iler videre. Christian, han siger, ja, man kan smaske med lukket mund. Det lyder som en vaskemaskine, der kører afsted. Daniel, han siger, folk skal bare passe sig selv. Lyd er, som lyd er, en dum solsort, der larmer langt ude på aftenen. Om sommeren skal man tage hensyn til andre, så kan man ikke lave andet. Der er også en her, der siger, lyde fra spisning, dem lærte vi at lægge æres gennem 1950'ernes opdragelse. I bor ikke i en svinestald, spis ordentligt, blev der sagt. Sugesuppen ind med lyd måtte man heller ikke. Der er en her, der igen falder over, at vi kalder det en diagnose. Vi elsker diagnoser, siger Inger. Det er da ikke i orden at lave lyde, når man spiser. Brug plastikposer til biograf og teaterslik. Puff. Til den snorkende. Almindeligt hensyn, simpelthen. Der er en her, der siger, nu har jeg selv høje vejrtrækningsproblemer, så synes jeg altså ikke, at det ligefrem er noget, man skal gøre noget ved. Derimod, når man spiser mad eller drikker, så skal man altså, så kan man altså godt gøre det med maner. Og så lukker vi for den her snak om misofoni. I den her omgang, jeg lover, der ikke kommer flere smaskelyde, så er det i hvert fald helt utilsigtet, at jeg kommer til at smaske, og så beklager jeg meget til dem, der sidder derude og irriterer sig over det.
Mirko, elsker du USA?
Selvfølgelig gør jeg det. Hvorfor skulle jeg ikke?
Indrøm det. Du elsker også USA.
Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg biksen til kultur.
Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA.
Lyt til Only in America, hvor vi tager amerikansk kultur alvorligt.
I morgen kl. 14.05. Radio 4 taler med Danmark.
Og lige nu, der lytter du til Ring til Radio 4, hvor vi skal tale om det der med at flytte hjemmefra. Fordi hvis du sidder og frygter den dag, dit lille barn flytter hjemmefra, og du er bange for den dag, og du må give en lille smule slip og stole fuldt ud på dit barns selvstændighed, ja, så skal du lytte med nu, for det kan være, der er håb forude for lige netop dig. Fordi flere og flere unge mellem 20 og 24, de bliver nemlig boende hjemme ved mor og far. Knap hver tredje ung i begyndelsen af 20'erne bor stadigvæk hjemme, og på bare et år er andelen af unge, der stadigvæk bor hjemme, steget med 8%. Aldrig før har der været så kraftig en stigning i antallet af unge, der stadig bor hjemme efter det 20. år. Flere peger på prisstigningerne som en del af årsagerne til den her voldsomme stigning. Danmarks Statistik har aldrig opgjort en lignende stigning, siden statistikken den blev oprettet i 1986. Men er det overhovedet et problem, og skal man skynde sig væk hjemmefra? Så spørgsmålet, vi debatterer i den her omgang, det er, kan man blive for gammel til at bo derhjemme? Du må meget gerne ringe ind, 72 30 44 44 er nummeret ind til mig, eller du kan sende en sms til 14 24. Og mens at du sidder og arbejder på det, så kan jeg tale med vores faste lytter, Carsten Enevold. Velkommen til, Carsten.
Tak skal du have.
Kan man blive for gammel til at bo derhjemme, synes du?
Ja, det tror jeg godt, man kan.
Hvor ligger grænsen?
24,5. Nej, det passer ikke. Det ved jeg ikke. Jamen, det er jo noget med ens mentale tilstand at gøre, lige ved at sige, hvor man er i sin udvikling og opvækst og så videre, når man er ung. Og for forældrene er det vel også et spørgsmål om, at man også gerne vil have... Altså, jeg tror, de fleste forældre synes, det er hyggeligt, at børnene bor hjemme, men det kan vel også egentlig være en belastning indimellem.
Mm.
Men jeg tror, når jeg tænker på det at være ung, det er et stykke tid siden, jeg har været der, men den der trang til at komme ud, trangen til at få sit eget og så videre, den tror jeg virkelig, man skal lytte lidt efter.
Mm.
Jeg tror, den er stærk, men økonomien betyder selvfølgelig også noget.
Ja. Du har jo selv 4 børn, så vidt jeg kunne tælle op. Ja. 3 af dem, de er flyttet hjemmefra. Hvornår var det tid for dem at flyde fra reden?
Forholdsvis tidligt.
Mm.
Ja, 17 flyttede den ene, og jeg tror, det var 17 eller 18 røg nummer 2, og den sidste her var 19 år. Da min datter flyttede hjemmefra, der var hun lige fyldt 19 år, eller det var lige før hun fyldte 19 år. Ikke? Jeg tror, det betyder meget.
Mm.
Ja, hun var 18 år, ja. Undskyld.
Ja. Men du har også fortalt mig, at den, der stadig bor hjemme, nok kommer til at være lidt ældre. Er det sådan, er det et temperamentsspørgsmål, eller tror du, det er noget med tiden at gøre, at man bare bliver ældre og ældre lige nu, inden man flytter hjemmefra?
Nej, jeg tror, det er en kombination. Jeg tror, trangen til at finde sit eget og komme væk, altså det der oprør, fornemmer jeg allerede starter sådan forholdsvis tidligt. Det kan jeg ikke kalde det for et oprør, det er forkert. Men den der selvstændighedstrang, den kommer jo på et ret tidligt tidspunkt i puberteten, ikke? Fornemmer jeg, og nu har jeg det sådan lidt tæt på, så jeg kan mærke det.
Mm.
Men min sidste, han er... Jeg kunne godt forestille mig, at han måske nok bliver en anelse længere. Men jeg kan også godt mærke, at han har den der trang til ligesom at kunne lukke af og være sig selv.
Mm. Kommer du til at give et lille skub ud af reden, tror
nej.
Du? Eller?
Nej. Nej, slet ikke. Nej, under ingen omstændigheder, fordi det kunne ikke falde mig ind, og det har aldrig kunne falde mig ind. Nej, bestemt ikke. Men jeg tror også, at jeg har faktisk tænkt lidt over det her til morgen, fordi jeg hader det der udtryk, når man er blevet ældre. Men da jeg var ung, der var det da de økonomiske forhold og alt det her sjov gjorde, at det var da virkelig noget, man skulle tænke over. Men jeg tror rent faktisk, det var meget nemmere at finde et sted at bo. For jeg tænker på, hvad en bolig, selv en udbolig, kostede. Dengang jeg skulle til at flytte hjemmefra, jeg ved ikke, om det er rigtigt, for jeg har ikke undersøgt det, men jeg har en fornemmelse af, at det var en langt mindre del af den indkomst, jeg havde til rådighed, end det er i dag. I dag fylder husleje og boligudgifter i min verden temmelig meget.
Ja, og det kan være, at vi kan blive lidt klogere på det nu, Carsten, fordi jeg skal lige tale med en anden. Jeg skal nok vende tilbage til dig, det lover jeg, så bliv endelig hængende. Og i mellemtiden, så må du jo også meget gerne, der sidder og lytter med derhjemme, forfatte en sms eller overveje et opkald herind. 1424, hvis du vil sms'e, 72 30 44 44, hvis du vil ringe ind og svare på spørgsmålet, om man kan blive for gammel til at bo derhjemme. Fordi knap hver tredje ung i begyndelsen af 20'erne er altså ikke flyttet hjemmefra, og på bare et år, der er andelen af unge, der stadigvæk bor hjemme, steget med 8%. Men er det priserne, der presser de unge, som Carsten han lidt mistænker, eller har forældrene måske svært ved at sige fra? Og er det overhovedet problematisk, at der er så mange over 20, der stadigvæk bor hjemme? Det skal vi tale med dig om, Mette Lykke Nielsen, lektor og Ph.D. ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Velkommen til programmet, Mette.
Tak skal du have.
Først og fremmest, hvorfor er de her tal så usædvanlige, at vi snakker om dem nu?
Jamen, der er jo sket det inden for det sidste år efter krigen i Ukraine, at prisen på dagligvarer er steget markant. Og det mærker de unge især, fordi de ikke er så økonomisk polstrede. De har ikke en stor opsparing, og når det så samtidig er meget dyrt at flytte, dyrt at etablere sig, man skal betale indskud, ja, der er mange faste udgifter for unge, så er min vurdering, at den der økonomiske usikkerhed får dem til at blive boende længere tid, end de ellers ville have gjort.
Så det er.
Det er især de unge, som bor steder, hvor de har adgang til, hvor de ikke bor så langt væk fra deres uddannelser, altså i omegnskommuner og i hovedstadsområdet.
Mm. Men er det et problem, at så mange bliver hjemme så længe?
Altså det er jo et problem, hvis man faktisk har et ønske om at flytte og ikke har økonomisk mulighed eller ikke kan finde en bolig. Det kan være et problem, hvis man skal starte på en uddannelse, der ligger langt væk fra ens forældres hjem, fordi så bliver det praktisk besværligt at følge en uddannelse. For mange forældre, I nævner jo også, at det kan være virkelig hyggeligt for forældrene, at de unge bliver boende længere tid hjemme. Men det kan jo også være en belastning, hvis man ikke har et så stort sted at bo, eller hvis man ikke har så stort økonomisk råderum.
Og kan det have nogen betydning for samfundet, tænker jeg, som helhed, at der er flere, der bliver hjemme meget længere? Altså man ser det jo nogle steder i Sydeuropa, der er der mere tradition for det her, men kan det få en betydning for det danske samfund, hvis det her det bliver normen?
Ja, hvis vi sammenligner med Sydeuropa, så er der en tradition for, at unge bliver boende betydeligt længere end nordiske unge. Og det er da den store forskel på Sydeuropa og Norden. Det er at få gratis uddannelse, og man kan få SU, mens man uddanner sig. Altså, der er en økonomisk sikkerhed blandt unge. Det, som er risikoen, det er, at den økonomiske usikkerhed undermineres, hvis man for eksempel forringer SU og sådan. Og så vil vi se, at andelen af unge, der bliver boende længere tid hjemme, den stiger. Altså, det kan have en konsekvens i forhold til mobilitet og i forhold til adgang til uddannelse.
Men kan det også have en konsekvens i forhold til selvstændighed blandt de her unge? Altså, der er jo noget med at flytte hjemmefra, hvor man selv vasker sit tøj og selv skal handle ind og få økonomien til at hænge sammen og sådan ting, som man ikke skal tænke over, når man bor hjemme med mor og far. Kommer vi også til at mærke en forskel der?
Altså det unge, de unge, vi har interviewet i vores studie, de siger alle, at de, når de flytter, så er det primært fordi, de skal starte på en uddannelse, rigtig mange af dem, men det er også fordi, der er et meget stort behov for at frigøre sig fra forældrene, træde ud i voksen, de ud på en mere markant måde, end det er muligt, når man bor hjemme. Ikke? Altså den der trang til selvstændighed, som Carsten også peger på. Mm. Så det er klart, når man bliver boende hjemme, så er der sådan begrænsede muligheder for den der totale frigørelse fra forældrene, fordi man ligesom indordner sig efter hinanden, og man fortsætter det mønster, det hverdagsliv, som man har været vant til som barn.
Og hvilke mennesker er det, der bliver derhjemme? Er det alle typer, eller er det nogle bestemte unge mennesker, der ser det her som en mulighed og ikke som en ulempe? Eller, ja, kan man sige noget om, hvem det er, der bliver derhjemme?
Vi ved i hvert fald, at gennemsnitsalderen er lidt højere for drenge, end den er for piger. Den er cirka 22, og gennemsnitsalderen for unge kvinder er 21, så ved vi også, at unge mellem 20 og 24 år, der bor i hovedstadsområdet og i store byer generelt, bliver boende længere tid hjemme. Og det hænger jo sammen med afstand til uddannelsesinstitutioner.
Mm. Kan man blive for gammel til at bo derhjemme? Det er det, vi spørger vores lyttere om i dag. Nu stiller jeg spørgsmålet videre til dig, Mette. Kan man blive for gammel til at bo derhjemme?
Altså, det er jo en kulturel norm, kan man sige, der har ændret sig over tid. Jeres faste lytter, Carsten, der peger selv på, at han flyttede tidligt hjemmefra. Og det fortæller de unges forældre, som vi interviewer også, at de har en oplevelse af, at de selv flyttede hjemmefra betydeligt tidligere end deres børns generation. Og det ser vi faktisk også i statistikken over, hvornår man flytter hjemmefra. Så den kulturelle norm for, hvornår man flytter, den ændrer sig over tid, og den vil fortsat ændre sig. Det, der er sket i relationen mellem forældre og børn, over tid, det er, at vi generelt er blevet mere ligeværdige. Altså relationen mellem forældre og børn er mere ligeværdige, måske også mere venskabelige og kammeratlige. Så der er måske heller ikke så stort et behov for den unge generation for at sige farvel så hurtigt til deres forældre.
Mm. Og er der et pres et eller andet sted fra? Jeg ved ikke, om det skulle komme fra forældrene eller samfundet, eller om det er en kultur, vi har til at fremskynde unge til et selvstændigt liv. Altså er der et pres, der kommer et eller andet sted fra?
De unge, vi interviewer, de føler ofte selv et pres, når de nærmer sig de der 21 år gennemsnitligt. Både fra dem selv, men det kan også være for omverdenen. Det kan også være, hvis man bor i en mindre by, hvor alle ens venner er flyttet, så vil der typisk opstå et ønske om at flytte hen i nærheden af ens venner. Ikke? Og den der oplevelse af at blive efterladt, eller ikke at være i progression, eller ikke at være i udvikling i sit liv, det kan opleves som en belastning eller en form for pres.
Mm.
Samfundsmæssigt vil vi jo gerne have, at den unge generation bliver voksne og selvstændige og tager ansvar, og sådan, men det er nu også mit indtryk, at det er de unges interesse.
Mm. Mette Lykke Nielsen, tusind tak, fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Selvfølgelig, selv tak.
Og det var altså lektor og Ph.D. ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Jeg talte med her Mette Lykke Nielsen. Og hvis du sad og dannede dig en holdning, mens jeg sad og snakkede med hende, så vil jeg meget gerne høre, hvad du er nået frem til. Kan man blive for gammel til at bo derhjemme? Det er spørgsmålet, vi taler om lige nu, fordi der altså er flere og flere mellem 20 og 24, der bliver boende derhjemme ved mor og far. Du kan sende en sms på 1424 eller ringe ind 72 30 44. 44. Så tales vi ved efter nyhederne. Klokken den.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi i dag taler om, at knap hver tredje ung i begyndelsen af 20'erne ikke er flyttet hjemmefra, og på bare et år er andelen af unge, der stadigvæk bor derhjemme, steget med 8%. Noget tyder på, at det er priserne, der presser de unge voksne til at blive hjemme hos mor og far. Og det kan blive et problem, hvis man gerne vil have nogle selvstændige unge mennesker ud i samfundet. Det her fortalte lektor og Ph.D. ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, Mette Lykke Nielsen, jo før nyhederne. Så spørgsmålet til dig lige nu er, kan man blive for gammel til at bo derhjemme? Du kan ringe ind 72 30 44 44 eller sende mig en sms på 14 24. Det er der flere, der har gjort. Tommy fra Vestjylland, han siger, at indskud til en lejlighed er steget fra 3 måneder til 6 for nylig. Man kan jo ikke flytte uden en 60-70.000 kroner. Ja, det er næsten spot on, synes jeg, i forhold til, hvad jeg oplever af i Aarhus i hvert fald. Det er meget, meget dyrt at flytte, og det er ikke så mange 20-årige, der lige har 70.000 stående på kontoen. Der er også en her, der skriver, selvfølgelig har den største del ikke råd til at betale en 5-6.000 for et værelse. Og Michael fra Kolding, han siger, alt har skubbet sig 10 år. Man skal først holde sin sabbatår, man får børn senere, man er uddannet senere, man bliver gift senere. Så det er måske meget naturligt, at man også forlader reden senere. Hvis du har en holdning til det her, så er den meget velkommen i min indbakke. 1424 er nummeret ind til den, eller så kan du ringe 72 30 44 44. Og flere og flere unge mellem 20 og 24, de bliver altså boende hjemme hos mor og far. Knap hver tredje ung i begyndelsen af 20'erne bor stadigvæk hjemme. Og på bare et år, så er andelen af unge, der stadigvæk bor hjemme, steget med 8%. Flere peger på prisstigningerne som årsagerne til den her voldsomme stigning. Men hvilke dynamikker er der på spil i en familie, hvis de unge voksne bliver boende for længe? Og kan man egentlig blive for gammel til at bo derhjemme? Det er det, vi taler om lige nu. Jeg skal også tale lidt med dig om det. Peter Jørgensen, du er familie- og psykoterapeut. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Du har jo rådgivet en masse familier. Hvad er det, du har oplevet? Kan man blive for gammel til at bo derhjemme?
Altså, som udgangspunkt, så vil jeg sige, at der er ikke noget, der tyder på, at det med, at man bor sammen flere generationer, at det skulle danne ramme for et dårligere liv. Det har vi ikke noget, der tyder på. Men udfordringen i den her sammenhæng er jo, at det er et barn, der bor sammen med sine forældre. Og det gør, at relationen er skæv. det er ikke to voksne ligeværdige, der bor sammen. Så det er jo ikke, det er jo ikke et kollektiv. Og det at bo i nogle rammer, som ikke er ens egne, nogle regler, som ikke er ens egne, det fremmer jo ikke på den måde selvstændighed. Og det er vores fornemmeste opgave som forældre at gøre vores børn så selvstændige som muligt. Og børn vil helt naturligt have en rettighed mod at blive selvstændige, end børn allerede i teenagealderen begynder at glæde sig til at skulle være alene og skulle indrette deres eget hjem og måske samle på glas eller bestik, som de glæder sig til at flytte ud i deres eget hjem med. Så det er en helt naturlig proces, at vi retter os mod at skulle klare os selv. Mm. Så det er jo vores opgave som forældre at støtte den proces.
Ja.
Som udgangspunkt vil jeg sige, at det ikke er nødvendigvis en dårlig ting, at man bor hjemme og hjælper hinanden i sådan en tid, hvor det er svært at få økonomien til at hænge sammen. Men det kræver jo, at der er en forventningsafstemning, sådan at forældre og barn ligesom kan finde ud af, hvordan kan vi være os i den her konstellation, vi kalder vores familie.
Mm. Tænker du? Tænker du på nogen måde, det er problematisk, at der er så mange unge, der bliver boende længere, end vi har set tidligere?
Altså nej, jeg synes, det er meget svært at sige noget generelt omkring. Det må jeg sige. For nogen vil det være problematisk. For nogen vil det være rigtig svært at være i et hjem, hvor der måske ikke er rart at være, hvor man ikke kan få lov bare at lægge sig på sofaen, eller hvor der er en dårlig stemning, og man ikke kan få lov til sådan at sige fra og have sit eget liv. Og for andre vil det være en rigtig, rigtig fin løsning, hvor det er skønt, at man kan hjælpe hinanden. Og det handler jo om den dynamik, der i forvejen er i familien.
Mm. Hvordan kan man som forældre måske hjælpe til med det her? Fordi det er det der med, at når man kommer hjem til sine forældre, så vil man altid være barnet jo. Og det vil man jo også være, hvis man bliver boende derhjemme, også selvom man er et voksent menneske. Hvordan kan man som forældre hjælpe med den der selvstændighed, selvom børnene vælger at blive boende længere?
Jamen, altså det handler meget om at få taget den snak. Få snak om, okay, så det her, det giver mest mening, at mens du læser her, så bliver du boende her, fordi det, der giver mening sådan økonomisk. Så hvordan kan vi sikre os, at du kan få lov til at leve det liv, du har lyst til, og at vi også som forældre kan få lov til at leve det liv, vi har lyst til? Det må vi sætte os ned og snakke om, og finde nogle aftaler om. Mm. Så det må være måden at gøre det på. Ja. Og gå ind i det med åbne øjne.
Ja. Men der findes ikke i dine erfaringer noget optimalt tidspunkt, hvor man flytter hjemmefra, eller hvad?
Nej, altså det er i den alder, det er jo. Mm. Det er jo der, hvor man begynder at få sit eget liv, og måske få et job, og få nogle venner, man har lyst til at ses med, og selv bestemme, om man vil lade opvasken stå, eller om man vil tage den nu, eller om jeg vil ligge på sofaen, om jeg vil se Netflix hele dagen. Og, altså, når man begynder at ligesom have den ramme for sig selv, så trænger man til at have sit eget.
Mm. Og jeg tænker også, kan der opstå flere gnidninger, jo længere tid man bliver boende derhjemme? Kommer der et tidspunkt, hvor det simpelthen kammer over, og så er det det, der skubber en ud af redden? Eller hvad er det, der sker, når man så endelig...
Ja, det vil der helt sikkert opstå, hvis ikke man får lavet den her forventningsafstemning. Hvis ikke man får snakket om, hvad er det for nogle rammer, vi skal leve under, så vil på et eller andet tidspunkt vil barnet lave så stor oprør, så det kan jeg ikke holde ud at være i. Mm. Det vil være en naturlig proces, ja.
Peter Jørgensen, tusind tak, fordi du ville være med i Ring til Radio 4.
Jamen selv tak.
Vi tales ved en anden gang. Og i mellemtiden, så har Niels fra Humlebæk ringet ind. Hej Niels.
Halløj.
Halløj. Hvad tænker du? Kan man blive for gammel til at bo derhjemme?
Ja, det kan man jo nok godt. Men jeg har haft meget fornøjelse af at have mine børn boende henholdsvis til en af dem var 28 år. Både igennem læretid og senere, kan man sige, mens han var inde som soldat og sådan noget. Men jeg synes, man skal bare nyde, hvis ellers man har en god kemi, så skal man nyde den tid, man har sammen med sine børn derhjemme. Fordi når først de er flyttet hjemmefra, så kan det godt være gå lang tid imellem, at de måske dukker op, fordi så får de altså pludselig deres eget liv og sådan noget. Så hvis man kan finde ud af at finde en god harmoni og en måde ligesom at være sammen på, som gør, at det er hyggeligt og rart, så er det vidunderligt at have dem hjemme, synes jeg.
Mm. Men er der et tidspunkt, hvor du også tænkte, den 28-årige, der nu må han godt til at komme ud af røret?
Ja, altså det er jo klart, et egentligt privatliv er jo svært at have, hvis det er sådan, at man har flere generationer boende i samme hus, og venner og bekendte rendende ind og ud af dørene og overnatte osv. osv. Så selvfølgelig er der jo nogle problemer med det, hvis ikke man bor i en kæmpe bygning. Men for mit vedkommende personligt, der har det egentlig ikke været noget problem. Mm. Men jeg vil da tro, de fleste, der bor... kan da godt erkende et eller andet sted, at det er meget rart at være herre i eget hus og have styr på sin tilværelse på den måde, og så besøge folk, når man nu har tid og lyst til det.
Mm. Niels, tak fordi du ringede ind.
Velkommen. Hej.
Hej, og så skal jeg selvfølgelig også tilbage til vores faste lytter, Carsten Enevold, der har lyttet med på alt det, vi har talt om her den sidste halve times tid. Carsten, du fik jo ret. Det er det der med pengene, der gør, at så mange de bliver hjemme lidt længere. Hvad tænker du ellers om det, du har hørt?
Jamen, i bund og grund sådan rimelig fornuftigt, fordi vi er jo i individuelle individer. Nogen kan tåle noget, og nogen kan tåle noget andet. Ikke? Der var lige en, der havde skrevet ind, at det er blevet meget dyrere og urimeligt, og man skulle betale 70.000, fordi det var et kæmpe indskud. Lejeloven har altid været, ikke altid, men fra det jeg var meget, meget ung og startede i mit job, med sådan noget økonomi, der kom nogle regler om, at man skulle betale 3 måneders husleje forud, mm. og at man skulle indbetale et depositum på 3 måneder, og det er rigtigt, så er det 6 måneder. Det er en ret, udlejer har. Det er ikke en pligt, men han har ret til det. Så det er rigtigt, at i de fleste tilfælde i dag, der betaler man 6 måneder forud, men det er to forskellige ting. Det er forudbetalt husleje og depositum, mm. ikke? Men det er ja. Stadigvæk det samme beløb.
Ja, lidt en anden snak, men selvfølgelig det, ikke lige nogle penge, som de der unge mennesker, de på den måde ligger
Nej,
inde med.
Jeg hører så nu fra mine børns venner og bekendte og så videre, at det er jo stadigvæk sådan, at der er nogen, der kan gå ud og lege et værelse, så det er så blevet urimeligt dyrt, men der betaler man så 3 måneder forud eller 1 måned forud. Så det er, hvis man skal ud og etablere sig i en stor dyr lejlighed og så videre, så er det den med den store. Sådan er det.
Ja, men,
det var et sidespring.
Ja, et lille sidespring, men Carsten, lad os bare lige lukke af med snak om det her med, om der kan opstå nogle gnidninger, der gør, at man flyver fra reden. Altså har du haft 3 børn, der skulle igennem det der, du også selv været igennem, og skulle flytte hjemmefra for mange år siden. Men er det det, der gør, at man til sidst springer ud af reden, eller hvad er det, der gør det?
Altså, min erfaring og det, jeg selv har oplevet, der er det primært den kemi, der er. Ikke at jeg har været udsat for dårlig kemi overhovedet, det er slet ikke sådan noget. Men den der børns selvstændighed, min egen, da jeg flyttede hjemmefra, selvstændighed og trang til at få mit eget og selv bestemme over min tilværelse og mit liv, og hvornår jeg vil tage opvasken osv. osv. Ikke? Det viste sig at være lidt op ad bakke, da jeg skulle til det hele selv. Ikke? Men, og jeg ved det også fra mine egne børn. Den der trang til at komme væk og komme ud. Altså børn i puberteten, der er forældre akavet. Ikke? Altså jeg har da genoplevet med mine 2 yngste børn her, ikke? At jeg har været en meget akavet far. Ikke? Fordi jeg må ikke sige, der er grænser for, hvad jeg må sige og gøre og sådan nogle ting i nærheden af nogen, de kender i hvert fald. Og den der løsrivelse, det er jo en naturlig proces. Og det tror jeg nok er den væsentligste anstødsten til, at de flytter hjemmefra. Ikke? Men jeg tror, økonomien bremser mange.
Mm. Ja.
Min seneste datter var ikke flyttet hjemmefra, hvis ikke hun har haft de økonomiske muligheder, hun har.
Nej. Carsten, vi når desværre ikke mere i den her omgang, Nej. Men jeg er sikker på, at vi nok skal snakke sammen igen en anden gang. Tak, fordi jeg måtte snakke med dig i dag i hvert fald.
Selv tak, selvfølgelig. Det er godt.
Hej, hej du.
Tak for i dag. Hej.
De danske abortregler er ikke blevet ændret i 50 år.
Var jeg blevet voldtaget af en mand, så ville jeg kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, du skal have et barn.
Men systemet, der tvinger kvinder til at føde de uønskede børn, vejleder samtidig til, hvor fosteret kan fjernes.
Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet, så siger jeg, at det kan man for eksempel i Malmø.
Er retten til liv kvindens eller systemets beslutning?
Den der følelse af, ikke selv kan bestemme over sin krop, det er det værste, jeg har oplevet.
Lyt til Abortturisten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Og nu skal vi til det sidste emne på vores dagsorden her i Ring til Radio 4. Regeringen har nemlig i går foreslået at komme med en økonomisk håndsrækning ved at give skattelettelser til cirka halvdelen af danskerne på arbejdsmarkedet. Der er bare lige en betingelse. Skattelettelsen den nemlig tiltænkt dem, der er medlem af en fagforening, hvor regeringen vil hæve skattefradraget for faglige kontingenter fra 6.000 til 7.000 kroner om året. Det vil med andre ord gøre det billigere at være medlem af en fagforening, og så kan det også hjælpe fagforeningerne med at holde på medlemmerne. Det er i hvert fald håbet fra regeringen. Omkring halvdelen af alle danskere på arbejdsmarkedet er medlem af en fagforening, og det er altså dem, der kan se frem til en skattelettelse, hvis regeringen kan finde flertal til deres forslag. Forslaget er faktisk heller ikke nyt. Det blev foreslået i den sidste regeringsperiode, hvor S-regeringen, SF og de radikale og Dansk Folkeparti var klar til at stemme forslaget igennem, men det blev så forhindret af folketingsvalget. Efter valget så var flertallet forsvundet, men nu har Socialdemokratiet fået Moderaterne og Venstre med på ideen, på trods af at Venstre faktisk så sent som i november under regeringsforhandlingerne afviste at øge fradraget. Men hvad tænker du, der lytter med lige nu? Er det statens opgave at understøtte fagforeningerne med den her form for skattelettelser? Du kan være med i debatten om det her sidste emne på vores dagsorden 72 30 44 44. Hvis du vil ringe ind, ellers så kan du sende en sms til 14 24. Og mens du gør det, så kan jeg tale med vores faste lytter, Ole Folke Pedersen fra Aalrup. Hej Ole.
Goddag, goddag.
Lige kort inden vi skal videre til en fra regeringen, så vil jeg gerne lige høre, hvad tænker du om regeringens forslag om at give et skattefradrag til halvdelen af befolkningen på arbejdsmarkedet?
Altså, det er jo ikke en skattelettelse, det er et fradrag. Mm. Altså, det synes jeg er en væsentlig forskel, selvom nogen gerne vil gøre det til det samme. Jeg synes, at i de her tider, vi har nu, så virker det underligt at smide den her på banen. Det lugter lidt mere af noget panik eller politik, eller hvad vi nu skal kalde det,
hvordan?
I mine ører i hvert fald.
Ja, hvordan lugter det? Altså, hvordan får du det? Skulle lige til at sige.
Ja, den lugt er jo svær at beskrive, men altså, det er for mig, der virker det bare underligt, at man med den ene hånd fjerner en bededag, og så med den anden hånd smider en portion penge efter, at en gruppe mennesker kan få et fradrag. Mm. Og nu skal det siges, at jeg er faktisk et fagforeningsmenneske, og jeg sidder og har været tillidsrepræsentant i mange år og været medlem af friskolers lærerforening osv. 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 Mm. Men altså, lur mig om min egen fagforening synes, det er en helt fantastisk idé, det her. Det ved jeg faktisk ikke. Mm. Men jeg synes bare, det er et underligt signal at sende.
Ja.
Og det er småpenge, det ved jeg. Altså, og det kommer ikke til at gøre den store forskel på de fleste lønmodtagere. Er du medlem af en fagforening, så fordi du har taget et aktivt valg.
Og det er jo noget at gøre med også, siger regeringen i hvert fald, at der er jo faldende medlemstal af de her faglige foreninger. Man vil gerne have, at der er en stærk opbakning til dem. Man mener, det understøtter den danske model. Kan du se det argument?
Ja, det kan jeg sagtens. Og man kan sige, at forbindelsen mellem fagforeningen og især Socialdemokratiet har jo været tæt forbundet, men har jo også lidt nogle skibsbrud her de seneste par år. Og det lugter lidt af plaster på såret oven på sagen omkring bededagen, som jo gav visse slåskampe fagforeninger og regeringen imellem.
Jamen Ole, jeg skal nok forfølge den her lugt, fordi jeg har nemlig en fra regeringen med på linjen, så lyt endelig med. Regeringen, de vil altså hæve skattefradraget for faglig kontingent fra de nuværende 6.000 til et årligt beløb på 7.000. Omkring halvdelen af danskerne er som sagt medlem af en fagforening, men flere steder så er medlemstallene faldende. Og jeg vil gerne høre, hvad du synes om regeringens planer om at give højere skattefradrag til halvdelen af de arbejdende danskere, og er det overhovedet statens opgave at understøtte fagforeningerne. Du kan skrive ind, 1424 er nummeret på vores indbakke, eller så kan du ringe ind 72 30 44 44. Og til at gøre os lidt klogere på regeringens planer, så har jeg ringet til Socialdemokratiets skatteordfører, Anders Kronborg. Velkommen til programmet, Anders.
Pænt goddag.
Hvorfor vil regeringen give en håndsrækning til alle, der er medlem af en fagforening, og dermed også til fagbevægelsen?
Ja, i virkeligheden så er det jo et ønske, som Socialdemokratiet havde også før sidste valg, hvor du jo ret i din indledning fortæller, at der var et flertal i Folketinget for at hæve fradrag på de faglige kontingenter fra 6 til 7.000 kroner. Det flertal, det var der så ikke efter et valg, men der lykkedes det jo så i forbindelse med regeringsforhandlinger at få flere partier til at tilslutte sig den gode idé, det er at hæve fradraget. Og grunden til, at vi vil hæve fradraget på faglige kontingenter, det er jo, at Danmark gennem generationer har været kendt for en stor organisering på det danske arbejdsmarked ude i verden. Der taler vi om den danske model. Vi ved, at den er presset i øjeblikket i forhold til EU's mindsteløn. Det har vi også lavet et annullationsspørgsmål til EU omkring. Men også fordi det at være medlem af en fagforening, det at organisere sig på arbejdsmarkedet, det er jo ikke kun løn. Det er jo også at organisere sig i forhold til uddannelse. Det er at organisere sig i forhold til ordentlige arbejdsforhold. Og alt det bidrager jo også til væksten, til stabiliteten i Danmark. Danmark har faktisk en af de mest solide arbejdsmarkedsmodeller i hele verden. Og det skal vi værne om, og der vil vi gerne sende et klart signal til, at man kan få et fradrag, når man melder sig ind i en fagforening. Mm. Det er derfor, vi hæver det fra 6.000 til 7.000 kroner. Mm. Så det er en skattelettelse, vi giver til dem, der er medlem af en fagforening.
Men nu sidder I jo i regeringen med Venstre og Moderaterne, men fagbevægelsen er jo traditionelt og historisk set også støtter af Socialdemokratiet. Der har været nogle skår i glæden på det seneste. Vores faste lytter var lige inde på det. Afskaffelsen af Store Bededag for eksempel. Er det her en måde for jer at så mildne den uenighed og få fagbevægelsen på jeres gode side igen?
Nej, det ligger der sådan set ikke nogen som helst skjulte dagsordner omkring. Der ligger et varmt ønske om, at det her det var noget, vi også gerne ville før valget. Vi havde sådan set flertal for det. Før valget, efter valget var der ikke flertal for det. Der holdt vi fast i vores visioner, og der lykkedes det så heldigvis at forhandle det her på plads med en endnu større opbakning. Og jeg tror i virkeligheden, det der med at sige, at fagforeninger kun tilhører et bestemt politisk parti eller en bestemt politisk farve. Jeg tror i virkeligheden, når man sådan spørger bredt Folketinget, det er i hvert fald det, jeg oplever, så er man jo stolte generelt af den danske model, at lønmodtagere, de kan forhandle med arbejdsgiver, man kan blive enige om løn og arbejdsvilkår. Hvis man ikke bliver enige, så er der nogle konfliktregler osv.
Men det har fungeret i rigtig om, mange år siden
september forlidet.
Vi er enige om, at fagbevægelsen er støtter af Socialdemokratiet. Altså historisk set og økonomisk set også. Altså så er det der, man har sin støtte.
Det er rigtigt. Vi udspringer af den samme bevægelse. Vi er stolte af dansk fagbevægelse. Og det er klart, at den danske model, det har vi et politisk formål, at vi gerne vil styrke. Vi vil gerne have en stor organisering på arbejdsmarkedet. Og det er også derfor, at lytteren, I havde med, han har jo ret i, at det her, det er politik. Det er jo et aktilvalg at sige, jamen vi vil gerne belønne det at være medlem af en fagforening. Og det er derfor, at vi hæver fradraget fra 6.000 til 7.000 kroner, der træder i kraft næste år. Og det er der flertal for nu i Folketinget, efter at Venstre og Moderaterne, de har tilsluttet sig den her model.
Ja. Og Liberal Alliance, de kommer altså ikke til at støtte det her forslag. Det gjorde de heller ikke, inden den nye regering kom til, skal jeg lige huske at sige. Vi talte med deres skatteordfører, Steffen Frølund. Han mener, det er urimeligt at give skattelettelser til halvdelen af den arbejdende befolkning, altså dem, der er medlem af en fagforening, og så forbigå resten af befolkningen. Hvorfor skal medlemmer af en fagforening have den her fordel over for andre?
Jamen, jeg synes ikke, det er urimeligt, fordi det med at melde sig ind i en fagforening og gøre det attraktivt at være medlem af en fagforening, det er jo også at bidrage til samfundet i forhold til, når der forhandles løn og overenskomster, bidrage til stabiliteten på arbejdsmarkedet, som virksomhederne de nyder rigtig, rigtig godt af. Og det her, det er jo også med til, vi ved, der desværre er mange danskere, som er medlem, om man så må sige, af sofaen, frem for at være medlem af et aktivt fagforeningsvalg. Så det her, det er jo også med til at øge incitamenterne til, at flere er med til at tage aktivt ejerskab i forhold til det danske arbejdsmarked. Og det er den danske arbejdsmarkedsmodel bare værdifuld, og det at være medlem af en fagforening, det bidrager til stabilitet på arbejdsmarkedet.
Mm. Men man får jo heller ikke skattefradrag for at være medlem af en idrætsforening eller noget andet i den stil. Er det virkelig statens opgave at støtte private foreninger, som fagforeningerne jo er?
Men for eksempel så er der jo ordninger generelt i Danmark, hvor man går ind og tager nogle politiske tilvalg i forhold til for eksempel momsfritagelse på forskellige ting. Det er jo også, om man så må sige, en lempelse i forhold til bestemte ting. Og det er jo sådan, vi har indrettet i Danmark, at man kan tage politiske aktive valg. Og jeg synes, det er væsentligt at sige, at vi politikere, vi vil gerne prioritere en organisering på arbejdsmarkedet. Det skammer jeg mig på ingen måde over. Det vil jeg gerne være med til at prioritere. Og hvis der så er nogen, der er uenig, så kan man jo enten stemme imod i salen, eller man kan i forbindelse med et kommende valg enten belønne eller sige, at der er andre prioriteringer, der skal til. Det er jo sådan, at når vi generelt prioriterer inden for skatteområdet, så er der jo nogle skatte- og afgiftslettelser, som påvirker bestemte grupper. Her har vi så sagt, at det er meget vigtigt for os, at vi faktisk også målretter et fradrag til dem, der faktisk tager del i overenskomstforhandlinger, der bakker op omkring den danske model, der melder sig ind i en fagforening. Og det er et meget klart signal om, at den danske model, det er utrolig vigtigt for Danmark.
Mm. Anders Kruber, vi når lige et enkelt spørgsmål mere. Der er jo faldende medlemstal i fagforeningerne, men antallet af danskere i arbejde stiger. Er der ikke noget, der tyder på, at fagforeningerne måske ikke er det, alle danskere foretrækker? Altså, det er ikke deres foretrækkende måde at engagere sig i den danske model? Nu tror jeg, jeg mistede Anders Kronborg. Ja.
Hallo?
Der var du igen.
Jeg mistede lige forbindelsen.
Ja, det gjorde jeg også.
Jeg mistede lige forbindelsen.
Men jeg prøver igen, og det skal gå hurtigt, Anders. Men der er faldende medlemstal i fagforeningerne, men antallet af danskere i arbejde stiger. Er der ikke noget, der tyder på, at danskerne bare ikke er interesseret i de her fagforeninger mere? Det er ikke den måde, de vil engagere sig i den danske model på.
Der er ingen tvivl om, at der sker jo noget på arbejdsmarkedet i de her år. Der er også flere iværksættere og andre ting. Jeg tror i virkeligheden, at det, vi sender et signal om her, det er også med til at puste liv, om man så må sige, i den danske model igen. Og så er der ingen tvivl om, at vi alle sammen har jo et ansvar, fordi hvis man ikke har et fællesskab i Danmark, hvor man samarbejder om tingene, jamen så får vi jo tilstande, som jeg må sige, jeg er bekymret for. Og det er også derfor, vi sender det her signal. Men der er ingen tvivl om, at naturligvis så har fagbevægelsen også selv et ansvar i forhold til at gøre opmærksom på deres berettigelse. Arbejdsgiverne har også en berettigelse i at fortælle vigtigheden af stærke fagforeninger, der skaber ro og stabilitet på det danske arbejdsmarked.
Anders Kronborg, tusind tak, fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
Selv tak.
Altså Socialdemokratiets skatteordfører. Hvis du har en holdning til det her, så må du meget gerne skrive ind. 1424 er nummeret ind til mig.
Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi lige nu taler om et nyt forslag fra regeringen, for der er nemlig måske flere penge i lommen på vej til dig. Et nyt forslag om skattelettelser fra regeringen gælder i hvert fald halvdelen af danskerne på arbejdsmarkedet. Det handler nemlig om, at regeringen de vil hæve skattefradraget på fagligt kontingent fra de nuværende 6.000 til 7.000 kroner. Det skal efter regeringsplaner gøre det nemmere for fagforeningerne at holde på medlemmerne og så også styrke den danske model. Men hvad tænker du, der lytter med, når du hører det her? Er det statens opgave at understøtte fagforeningerne? Du kan sende en sms på 1424, eller du kan ringe ind, hvis du gerne vil snakke med mig på 72 30 44 44. Og der er flere, der har sendt sms'er til mig, mens jeg snakkede med skatteordføreren for Socialdemokratiet, Anders Kronborg, lige før. Og lige tage et par stykker af dem. Der er en her, der siger, igen er det en udvalgt gruppe, der skal have skattefordel. Det er ægelt kammerateri. Det burde være forbudt. Morten fra Esbjerg, han siger, at det er helt naturligt, at staten underbygger fagforeningerne, som er den ene halvdel af den danske model, som igen danner grundlag for hele vores arbejdsmarkedsmodel. Det lugter af symbolpolitik for at opbevare deres arbejderparti-image, er der en, der skriver her. Det spurgte jeg jo også Anders Kronborg ind til lige før. Han mente, at det var noget, alle partier havde en interesse i at bakke op om, men anerkendte selvfølgelig også, at fagbevægelsen er historisk set og sådan rent økonomisk også Socialdemokratiets største støtte. Bo Christiansen fra IKAST siger, at hævelsen af fradraget skal kun gælde for de overenskomstbærende fagforeninger. Faktisk burde der slet ikke være et fradrag for de gule fagforretninger, siger han, som ikke er en del af forhandlingerne af overenskomsterne. Siger altså Bo fra IKAST, Michael Jensen fra Kolding. Jeg er i indbakken igen. Det er tilsyneladende statens opgave at støtte arbejdsgiverorganisationerne 100%. Det er arbejdsmarkedets parter, der aftaler forholdene på arbejdsmarkedet. Hvis det styrkeforhold går fløjten, okay, fornyelserne gør det så også. Næste emne bør være statens støtte til arbejdsgiver organisationerne, siger Michael Jensen. Ja, det kan være, at vi skal kigge på det en anden dag. Men lige nu der kigger vi altså på regeringens nye forslag om at hæve skattefradraget på faglig kontingent fra, hvad det ligger lige nu på. Det er nemlig 6.000 kroner, og de vil så gerne have det op til 7.000 kroner. Det skulle gøre det billigere at være medlem af en fagforening. Men er det egentlig statens opgave at holde hånden under private foreninger, som en fagforening jo altså er? Halvdelen af danskerne, dem der er medlem af en fagforening, de får en ekstra håndsrækning fra staten i det her forslag. Og er det egentlig statens ansvar at række hånden ud til private forretninger, fordi man håber, at det vil resultere i flere medlemmer? Det er det, vi debatterer lige nu. Hvis du gerne vil deltage 1424, kan du sende en sms til, eller så kan du ringe 72 30 44 44. Regeringen, altså Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, de står alene for flertallet bag forslaget. SF, Radikale og Dansk Folkeparti, de har trukket deres støtte til forslaget, som de ellers faktisk bakkede op om inden valget. Nogen, der dog aldrig har bakket op om et forhøjet skattefradrag til fagligt kontingent, det er Liberal Alliance. Og deres skatteordfører, han hedder Steffen Frølund, ham snakkede jeg med lidt tidligere. Jeg spurgte ham også, hvad Liberal Alliance mener om forslaget fra regeringen.
Jamen det synes vi er en dårlig idé. Hvis forslaget går på den måde, som vi kan se det bliver omtalt, så er det ikke noget vi får. Vi synes, at alle danskere fortjener at få betalt noget mindre i skat. Det kunne for eksempel være, at man ikke skulle betale skat af de første 7.000 kroner, man tjener om måneden.
Men det handler om halvdelen af danskerne, det her. Cirka halvdelen af danskerne er medlem af en fagbevægelse af en eller anden slags. Så hvorfor siger I nej tak til en skattelettelse? Det plejer I jo ikke at gøre.
Jamen, den skattelettelse, vi synes, der skal gives, den vil gå til alle danskere, ikke kun medlemmer af særlige foreninger.
Og er der noget i, at det er fagbevægelser, altså fagforeninger, der får det, den her fordel, kan man sige, som gør, at I stejler over det, eller hvad er det, der gør, at det lige er nu, I strider imod der?
Altså, vi er principielt imod for meget særbehandling rundt omkring i skattesystemet via fradrag og alle mulige andre tilskud og sådan noget, så vi vil gerne have så lille spilleplads som overhovedet muligt, men det er da også helt særligt, også ekstra slemt, når det er fagforeningerne især, fordi man kan jo spørge sig selv, hvorfor regeringen og Socialdemokratiet så tit synes, at lige præcis fagforeninger skal have særbehandling. Og det kunne jo måske være fordi, at anseelige summer af de store skattekister, der ligger ude i fagforeningen, det rent faktisk går til at støtte fire forskellige direkte og indirekte kampagner. Mm.
Regeringen har jo netop afskaffet stor bededag, og med stor kritik fra netop fagbevægelsen. Nu kommer der så en håndsrækning til fagforeningerne og den danske model, siger regeringen også. Hvad fortæller det dig om det her forslag?
Ej, jeg synes i hvert fald ikke, at man lige pludselig kan sige, at nu har man lappet den danske model ved at give nogle flere penge til dem, som man brød den danske model med. Men det er da fuldstændig rigtigt, at nu bliver der lige delt lidt kødben tilbage her. Det synes jeg ikke gør det kønnere. Og jeg synes da også, det er særdeles trist, hvis både Venstre og Moderaterne, der tit har tordnet imod sådan noget her, falder for det.
Regeringen, de siger jo, at den danske model kræver et stort engagement i fagbevægelsen, og at det her, det giver et økonomisk incitament for netop at melde sig ind i en fagbevægelse eller en fagforening. Skal man i Liberal Alliances mening ikke have så mange danskere på overenskomst som muligt?
Jamen, jeg er ikke enig i definitionen, at den danske model skal betyde, at en løn skal forhandles via en fagforening. Den danske model betyder, at der er flere parter på markedet, der finder ud af, hvordan lønnen skal forhandles individuelt eller kollektivt. Det må de selv om, men det er ikke fagforeningerne, der ligesom har patent på, hvad der er den danske model. Så jeg har ikke noget imod, at folk er medlem af fagforeninger. Det må de sige, hjertens gerne gøre. Og hvis de bruger den skattelettelse, vi gerne vil give dem på at sende nogle penge til fagforeninger, så står det dem fuldstændig frit for.
Men det er også det, der er tradition for i Danmark, at det netop går igennem en fagforening. Er det bare fordi, at fagforeningerne som regel er S-støtter, at du siger det?
Nej, altså jeg kan se, at man kan i hvert fald bare konstatere, at færre og færre danskere er medlemmer af fagforeninger, og flere og flere danskere er i job, og lønningerne stiger osv. Så det er jo ikke ensidigt noget, man kan tage patent på, at man har bidraget super positivt til dem. Så det er den ene side af sagen, men den væsentligste pointe til, hvorfor vi er imod det, det er den her særbehandling, som kan gå til sådan en form for kammerateri og en indirekte form for partistøtte.
Mm. Men hvorfor er det, at staten ikke må give en håndsrækning til fagbevægelsen, hvis man netop kan se, at der er faldende medlemstal, og at man godt kunne tænke sig, at så mange engagerede sig i fagbevægelsen som muligt. Hvorfor skal staten ikke hjælpe med det?
Det er da helt legitimt synspunkt at have, at man skulle det. Det er bare ikke et, vi deler.
Men kan det ikke ses som et skridt i den rigtige retning, at man kan få nogle skattelettelser så, som minimum som medlem af en fagforening?
Jamen, jeg synes ikke, at det skattelettelser skal kobles op på, om man lige er medlem af den ene eller den anden forening. Eller noget. Jeg synes, at en skattelettelse det er noget, som vi alle sammen skal kunne nyde godt af. Og så må man jo sige, at hjertens gerne derefter organisere sig, så man har lyst til at bruge alle de penge, man har lyst til i de foreninger, man selv kan se. Om det så er religiøst, eller om det er noget med en fagforening, eller om det er sin sportsklub, det må man selv om.
Ja, sådan lyder det altså fra Steffen Frølund, der er skatteordfører fra Liberal Alliance, da jeg talte med ham om regeringens nye forslag, der jo altså går ud på, at man vil hæve skattefradraget på faglig kontingent for dem, der er medlem af en fagforening. Sådan så, at man i stedet for et fradrag på 6.000, sådan som det ser ud lige nu, har et fradrag på 7.000 om året til de faglige kontingenter. De håber, at det vil gøre, at der er flere, der melder sig ind i en fagforening, der er faldende medlemstal lige nu, og regeringen de mener altså også, at de her fagforeninger det er noget, der støtter op om den danske model, og det vil man gerne hjælpe til at bevare. Men hvad synes du, er det statens opgave at understøtte fagforeningerne, som jo er private foreninger? Man får jo heller ikke tilskud eller fradrag for at være medlem af en idrætsforening, som argumentet har lyttet tidligere fra modstanderne af det her forslag. Men hvad synes du? Er det statens opgave at understøtte fagforeningerne? Du kan ringe ind 72 30 44 44 eller sende mig en sms til 1424. Magnus, han har sagt, jeg er enig med Ole. Det virker mærkeligt, at det var så vigtigt med store bededag, og nu kan man give en godbid, hvis man er med i en fagforening. Ole, det var jo dig, der sagde det her, inden jeg talte med Anders Kronborg, Ole Folke Pedersen, vores faste lytter fra Aalborg. Hvad tænkte du efter, jeg havde snakket med Anders Kronborg? Var det nogle gode argumenter, han havde for, hvorfor det lige skal være den her gruppe, der får en håndsrækning?
Hatten af for, at de står ved, at det er jo et politisk valg, og at de ønsker at støtte fagforeningerne. Og det er jo sådan set fint, og jeg er for så vidt enig med ham i, at stærke fagforeninger er vigtige for den danske model. Så langt så godt. Men jeg synes bare, at lige nøjagtigt Socialdemokratiet, som førende har demonstreret gang på gang, at den danske model kun skal eksistere, når det passer ind i krammet. Forstået på den måde, altså senest med Stor Bededag, men jeg er jo også en af dem, der meget tydeligt kan huske 2013 med lærernes lockout. Hvor alle tilforhandlede rettigheder gennem den danske model blev fjernet med et pindestrøg. Og det er vi jo nogle ganske få, som husker meget tydeligt. Mm. Og det er også derfor, jeg synes simpelthen bare, det er en lille smule hul, det her. Jeg synes, at selvfølgelig skal vi have stærke fagforeninger. Jeg er selv medlem af en fagforening, og i øvrigt så vil jeg endda gå så langt som til at sige, at det kun er de overenskomstbærende fagforeninger, der skal have fradraget. For jeg tror ikke på, som Steffen Frølund, han snakker om, at det skal være frit for alle, der skal forhandle løn. Fordi så er det er en dybvandsbombe i hele den danske model, er jeg sikker på.
Der er flere, der bejer på det her med, at de gule fagforeninger, som de vist også bliver kaldt, dem, der ikke sidder med til forhandlingerne, altså KRIFA og forskellige andre, det faglige hus, frie funktionærer og sådan nogle der, at de skal ikke være med i den her ordning. Men hvis det nu handler om at få flere ind i en fagbevægelse, få flere over på en overenskomst, skal man så ikke bare have alle med, altså hvis det nu er det, der er målet?
Jo, det er man jo nok i praksis nødt til at gøre, ikke også? Altså, og så må man tage slåskampen med de gule fagforeninger på et andet sted. Det er nok ikke her, den skal tages. Og det er jo så en kamp, som de overenskomstbærende fagforeninger må tage og bruge ressourcer på og overbevise folk om, at de selvfølgelig skal være medlem af de overenskomstbærende fagforeninger. Altså længere end den ikke. Og så synes jeg, Altså det, at der er nogen, der sammenligner det med en idrætsforening, altså det er jo usammenligneligt. Det har jo ingenting med hinanden at gøre. Og det at en stat giver, eller en regering, eller man har besluttet sig for, at fagforeninger skal have et fradrag, det er jo en gammel sag, og noget, som altid har været kontroversielt på et eller andet tidspunkt. Men der synes jeg egentlig, at Andersen havde ret i, jamen, altså det er jo gennem tiderne blevet givet og taget fra forskellige dele. Det kan være moms, det kan være statsstøtte til diverse skoler, det kan være osv. Altså det er jo en politisk beslutning, og det er noget, der ligger. Og så når det først er der, så ved jeg også godt, at det kan være meget, meget svært at fjerne det igen. Fordi det er jo at rykke tæppet væk under nogen, der har en økonomi, for at det skal hænge sammen.
Mm. Ole, du får lige lov til at blive hængende et øjeblik igen. Jeg skal nok vende tilbage til dig. Brian Malborg Bedersen hedder han, siger, det er ikke min kop te. Hvad med dem, som er med i en gul fagforening? Det virker som et plaster på såret efter stor bededag. Niels fra Dragø, han siger, at fagforeningerne har ikke fulgt med tiden, og nu har de så mange penge, de smider millioner eller efter fodboldsponsorater, ligegyldige underskriftsindsamlinger, plus Listas ansvar for integrationen burde have været en opgave. Men nej, stop skattefinansiering af de antikverede organisationer lige nu, siger altså Niels, der mere hælder til en Liberal Alliance holdning, tror jeg. Og så har Niels fra Hummelbæk som ringet ind igen. Hej, Niels.
Hallo. Jamen, jeg synes lige, jeg vil lige byde ind med det her, fordi at jeg var ikke helt klar over, om det her fra staten, om det havde noget at gøre med, om man var medlem af en fagforening, eller om man bare var medlem af en A-kasse. Fordi mange er jo bare medlem i fagforeningen af en A-kasse for at kunne få understøttelse, hvis de bliver arbejdsløse. Ikke? Mm. Og det er jo selvfølgelig for at spare lidt penge i kontingent. Ikke? Så på den måde kan man så sige, at det er den ene side. Men den anden side er, at selvfølgelig, hvis der er en flugt fra fagforeningerne generelt, så kan det godt være, at der er en rød lampe, der lyser et eller andet sted, hvor vores fælles følelse for det her med arbejdsmarkedet er, at organiseret arbejdskraft, det er godt. Det sikrer nogle ordentlige arbejds- og lønvilkår og så videre, og fællesskab, og du ved, så man står stærk, og så videre, og så videre. Så der er en masse ting i det her, og så bliver den danske model nævnt, og så videre, som gør, at der er nogen, der synes, det er den rigtige måde at gøre det på.
Men synes du, det er statens opgave at holde hånden under private foreninger? Altså, vi ville måske synes, det var mere underligt, hvis det var en idrætsforening eller et supermarked eller et eller andet, vi gav nogle særlige fradrag til, hvis man handlede der eller hvis man var medlem der. Er det statens opgave at give støtte til fagforeningerne?
Nej, og jeg ved jo selvfølgelig heller ikke, hvorfor de har valgt at gøre det nu, hvad årsagen er, men altså, jeg går ud fra, hvis jeg skal finde en eller anden fornuftig forklaring på det, så må det jo være, fordi at man kan se, at der går hul i hvad skal man sige, fællesskabsfølelsen med hensyn til det at være organiseret, og så man føler man måske, at man kan være en hjælpende hold til at hjælpe det på vej ved at gå ind og støtte dem, der så melder sig ind eller giver dem et fradrag, eller hvad det nu går ud på, ikke?
Mm. Synes du, en tusse der om året, det så er noget, der motiverer?
Altså, det ved jeg ikke. Altså, det må tiden jo vise. Mm. Altså, man rækker en finger op og stikker en hånd frem med et eller andet, og så håber man jo på, at det er nok til at hjælpe tingene på vej. Men om det så lykkes, jamen, det kan man jo først se, når man har ligesom prøvet tingene af. Sådan er det jo med de fleste ting i denne verden, ikke?
Mm. Niels, tak fordi du ringede ind igen.
Ja, velbekomme.
Vi ses altså i lige måde. Og hvis du har en holdning til det her, så kan du sagtens nå at være med. Vi har 10 minutter tilbage af programmet sådan rundt regnet. Du kan ringe ind til mig 72 30 44 44, hvis du har en holdning til det her, eller sende en sms 1424. Det, jeg godt kunne tænke mig, at du svarede på, det er jo selvfølgelig, om det er statens ansvar og holde hånden under fagforeningerne. Det er jo private foreninger, så er det noget, staten skal gå ind og pille ved? Det er jo altså det, regeringen de har fundet flertal for nu. Det er jo en flertalsregering, så de skal ikke spørge så mange andre om lov. De havde et andet flertal, inden der blev dannet ny regering. Det er så frafaldet, og nu er Venstre og Moderaterne hoppet med på ideen om at hæve skattefradraget for fagligt kontingent fra de her 6.000 kroner til 7.000 kroner om året. Men er det statens opgave at gøre det for at sørge for, at der er flere, der melder sig ind i en fagforening og understøtte det, de mener er den danske model? Du må meget gerne sende mig din holdning, 1424, som sagt, på en sms. Og så har Jens fra Ørting ringet ind. Hej Jens.
Ja, det er Jens.
Hvad tænker du om det her? Er det statens opgave på den måde at holde hånden under fagforeningerne, når nu der er færre medlemmer?
Nej.
Det er så kort kunne det simpelthen siges. Er der noget andet, der sådan stikker i øjnene, når du hører det her forslag?
Og så har I inddraget stort bedre der, som det skal være plads med det der bøjelse som plads på. Stort bedre der har fagfinden aldrig oprettet den væk, så det længe før fagfinden kom til verden.
Mm. Så du mener, at man blander store bededag og fagforeningerne sammen? Eller jeg skal forstå, hvad du mener. Ja, okay.
Ja.
Men har det ikke noget med hinanden at gøre? Altså man kan sige, fagforeningerne, de var jo virkelig ude og protestere over det her. Og man
Men så de har protesteret over noget, de ikke har ret til at protestere over.
Mm. Okay.
Og det er ikke dem, der har oprettet dem.
Nej. Synes du, det er det rigtige sted så at understøtte fra regeringens side og give en håndsrækning til fagforeningerne, eller skulle man understøtte et andet sted?
Jeg synes, at fagforeningerne de får masser af penge ind. Nej, det er fradraget. Jeg mener, det er kassekontingentet. Det er det, der skal. Det skal ikke mere end højst nødvendigt.
Okay. Hvorfor skal A-kasserne have noget hjælp, synes du?
Fordi de udbetaler jo dagpenge til os.
Mm. Så det gør dem mere berettiget til at få en håndsrækning fra staten?
Ja, det gør de.
Okay. Hvorfor det?
Fordi så går kontingenten ind så højt, så det er quick. Så vil de også have flygt derfra jo.
Mm. Okay.
Så vil de jo over på bistandshjælp stedet for.
Mm. Jens, tak fordi du ringede ind og delte din holdning med os.
Ja, tak.
Og se, Johnny fra Kalundborg har skrevet ind, at det virker lidt fattigt at hæve fradraget med kun 1.000 kroner. Hvad giver det udbetalt på et år? Skattelettelse og skattelettelse. Jeg tror, det er lidt til grin, siger altså Johnny. Regeringen gør det kun for at bløde fagforeningerne op efter store bededags tyveriet, siger ølkusken. Og så har Niels fra Aarhus ringet ind. Hej Niels.
Hej.
Hvad synes du, er det statens ansvar at holde hånden under fagforeningerne på den her måde?
Jo, altså det er altid, når det er skatteteknisk, så kan man tænke af en manglende indkomst. Er det en udgift? Det er jo så et helt andet spørgsmål. Men nu ringer jeg sådan lidt op og prøver også lige at komme lidt til et arbejdsgiver-vy på den her debat her.
Ja, gerne.
Som afdelingschef i en større virksomhed og i den afdeling, jeg repræsenterer og står i spidsen for, der er vi 50 mand. Og altså jeg synes jo, at det er, nu er der nogen, der kalder det antikveret og så videre. Jeg synes også, det er antikveret at se, fagforeningen som en udgift og som en, ja, der kan også ligge sådan lidt modstander imellem linjerne til arbejdsgiverne i hele den her debat, at det synes jeg er rigtig synd. Altså jeg synes jo virkelig, at man skal gå til sin tillidsmandsorganisation og de fagforeninger, der repræsenterer afdelingen som en virkelig vigtig samarbejdspartner. Vi har jo også, på arbejdsgivers side, jamen der har vi jo overenskomster med arbejdsgiverrepræsentanter, i vores tilfælde teknik, ingen nævnt, ingen glemt. Og vi har også en HR-afdeling, så vi står som arbejdsgiver rigtig stærkt. Og jeg tænker, at det er at gøre selv en bjørnetjeneste, hvis de her medarbejdere, hvis det skulle komme til uenstemmelse eller personalesager eller sådan noget, der hvis ikke de står mindst lige så stærkt, fordi så kan det godt gå hen og blive usagligt. Så jeg synes jo også, man styrker jo også arbejdspladserne ved at skabe noget. Noget saglighed og noget tryghed omkring det at være ansat. Altså, så det er også en værdiskabelse.
Mm.
Og man kan sige, vi som arbejdsgiver bliver jo heller ikke beskattet af at være medlem af en repræsentant, så skal medarbejderne selvfølgelig heller ikke det være uligeholdet. Altså, det tror jeg det er sådan en detalje, der er ret vigtig i det her. Ikke?
Ja. Men Niels, man kan også se, at der er faldende medlemstal i de her fagforeninger. Der er færre danskere, der vil være medlem, men der er flere danskere, der arbejder. Måske er det bare ikke den måde, man ser en mulighed for at engagere sig på mere. Måske er vi på vej et andet sted hen. Er det så sådan en desperat handling eller et eller andet fra statens side at begynde at prøve at give nogle fradrag og se, om det kunne lokke nogle flere til en fagbevægelse?
Jeg tror, at der er rigtig mange i Danmark, som er rigtig glade for at arbejde der, hvor de gør, og der har nogle rigtig gode relationer til både deres ledere og deres kollegaer, og har et tilpas af arbejdspres og nogle rammer, som de sætter rigtig stor pris på. Men det har de jo også på grund af fagforeningerne. Og jeg er lidt i den overbevisning, at der ikke ret meget i den her verden, der er statisk. Altså, at man på et eller andet tidspunkt kan sætte et grønt flueben, job done. Det er et arbejde, som man skal fortsætte kontinuerligt, og det gør det altså ikke uden medarbejderrepræsentanter, det tror jeg, Niel, tror.
Jamen, Niels, tak fordi du ringede ind og delte arbejdsgiverperspektivet med os.
Så tomme fingre op for lidt større fradrag.
Ja.
Det er godt.
Yes. Det er godt. Tak for det, Niels. Vi tales ved.
Yes.
Hej. Og vi kan lige nå en hurtig sidste kommentar fra vores faste lytter, Ole Folke Pedersen fra Ollerup. Nu kom der lige lidt flere stemmer på det her. Ole, også en arbejdsgiver her til sidst, der bakker op om det her fradrag. Hvad tænker du selv? Altså, faldende medlemstal, men flere, der arbejder. Hvad fortæller det dig om de her fagforeninger? Er de på vej til at blive fortid?
Nej, det er de bestemt ikke. Og jeg Niels, som I havde på her til sidst, jeg tager hatten af, og jeg er fuldstændig enig med ham i, og det som måske er hele perspektivet det her, og som mange måske ikke helt er opmærksom på, og dem, som siger, at organisationerne de er antikverede, og det er forældet, og det er virkelig ikke noget, vi skal støtte med skattemidler, så tror jeg, man glemmer lidt, hvor vigtig en faktor der er på, at der er ro på bagsmækken på arbejdsmarkedet. Og det er altafgørende. Ellers så ender det i franske tilstande, er jeg bange for, hvis ikke vi har nogle gode organisationsaftaler, hvis ikke der er den her... Altså, jeg har selv siddet som tillidsrepræsentant i 10 år og har til det kredsbestyrelse, og jeg ved, hvor vigtigt en tillidsrepræsentant er. Både over for en arbejdsgiver, men også over for medarbejderne. Altså det er det giver ro på bagsmækken, og det er jo det, vi dybest set helst ønsker, og så skal man ikke helt... Altså, der er mange, der undervurderer, hvad det egentlig er, fagforeningerne de går og laver for penge. Det er et kæmpestort stykke arbejde. Så hvis man kan sige, at jeg har rykket mig i de her 45 minutter, det har jeg stået på her i radioen, så vil jeg så sige, at det perspektiv, der er kommet på her til sidst, er måske det vigtigste. Mm. Nemlig, at det handler om samarbejde. Og at det samarbejde er noget, vi får noget ud af alle sammen, både arbejdsgiver og arbejdstager.
Det vil jeg lade være det sidste ord i den her debat, Ole. Tusind tak, fordi jeg måtte snakke med dig i dag.
Det var så lidt.
Vi tales ved en anden gang. Og hvis du bliver hængende her på Radio 4, så er der nyheder lige om lidt. Og så kan du læne dig tilbage og nyde en hel time med Frontlinjen i en temaudsendelse om Tyrkiet. Her tager tidligere reserveofficer og chefredaktør på netmediet Olfi, Peter Ernst, ved dig i hånden og dykker ned i Tyrkiets rolle i sikkerhedspolitikken på verdensscenen. Og hvorfor det lige præcis er Tyrkiet og Erdogan, der har den rolle. Det kan du høre meget mere om lige om lidt, og så høres vi jo altså ved i Ring til Radio 4 i morgen. Det håber jeg i hvert fald. Vi er tilbage klokken 9:05.